傻，这回得手。
很可笑。
Já, Tjasa Dark, heilsar ykkur á þessum fallega fimmtu degi.
Já, mættir aftur í stúdíóið.
Já, það ánægilegt, heim best.
Þið takk ég kannski eftir að hljóður venju gott núna, búið að vera lélegt síðustu þætti, sko. En það út að ferða búna þannig.
Við erum á smá flakki, við erum að kíka til Selfoss.
Manchester.
Manchester, búin að vera að fara víða. En rétt árum við byrjum, strúktur með okkur.
Heldur betur maður.
Einnig á CLT crosslimt 3, hvorki meðlir minna.
Takk.
Þetta eru crosslimta timbur einingar og að nota endur nýjan lett efni.
Já, þetta bara struktúr.is, bara allt sem ætlar að gera, flytja einnig á hús, byggja, gluggar, hurðir,
já, já,
bara alltaf struktúr. Sjáum
við ykkur frá allir aðtilu, það bara þannig. Það var áreigandi tilkynninga því að sérsöfum átsölunni að ljúka á laugardaginn.
Emmitt.
Ég vil bara minna ykkur á að drífa ykkur þangað og sjálfsögðu. Það rétt bara að minna á 83 bílana.
Já,
helviti flottur, þá ég segi sjálfur frá, komin í sýningasalinn hjá Bitti skeifinni.
Hvað þetta marga lítrar skott? Ég spyr alltaf að því, sko.
440 lítrar.
Já, já. Kemur settinu þangaði.
Já, og eitt sem ég kann líka meta við Bitt, Build Your Dreams.
Mm.
Því að núna eru, sko, þessi sýningasalir eru á undanhaldi. Þeir eru komin bara lengst í buskan.
Láttum það ekki að.
En, já, já, en Bitt eru ennþá bara í skeifinni.
Já, já, já.
Þannig að það gengur vel.
Dýrasta stað
Þeir eru ekki að fara út í sveip nei, sína nei, nei, nei.
Og þið heyri kannski hver með okkur í kvöld Það tja, það byrkir við erum
Alltaf langt sér að sé
Við erum svo góða vini
Ég veit
það Það eitt svo allra best í kvöld Það búin að fylgja okkur lengi og...
Þessi hann sé hátt
Já, bara besti lýsi sem við höfum átt
já.
Eitt besti fótboltamaður sem við höfum átt
Sorry Hötti
Við elskum við það líka En gestur tjá sér dækki kvöld er Guðmundur Ben Ertu hjartalega velkomin
Þúsund takkir, takk fyrir að fá mig
Já, okkar hefur
Já, okkar allur hefur Hvernig liggur á þér?
Það liggur óvinu vel á mér Þráttur að vera búin að vera umferð núna í 90 mínútur start Það að komast á vesturbænum Þá líður mér ótrúlega vel með það allt
Við erum nefnilega ekki sérstaklega eftir darkinn í kvöld, sko. Við erum að breyta upp á þessu.
Já, að Chess fyrir myrkur aldrei svona, meira í skamdeginu. Við erum að taka upp klugan 5, eða ætlum að taka upp klugan 5, en umferðin setti heldur byrju strík í reglingin. En Gumi, ég sé á þeir, þú ert ekkert að grína. Þú ert óvinni góður, þráttur þessu umferð.
Já, ég er frekar þólibóður og ég á ekkert erfitt með að sitja einn með sjálfu mér.
Nei.
Þannig að svona bílferðir, það trufla mikið neitt, sko.
Sko, mér finnst bara fínt að vera fastur í trafík, ég vonu sig ekki að segja mitt leyndamálina. Mér finnst það allt í lagi, vera bara í bílunum að slaka á.
Það ekki það því, sko. Fleiri bíla.
Fleiri bitt bíla.
Fleiri bitt bíla, já, klárt.
Já, en við, Birgir og meðan, við vorum að leika okkur í Manchester.
Já.
Þá ekki mér ben að halda upp í stemningunni á Þorrablóti Káir, ef ég
Ég hefði það að verið algjör veistla.
Já, það ekki ætlaði af á tímbili.
Það er alltaf veistla þar, en það þeir sem að mæta þákað eru alla jafna búin að hitta vel upp.
Já, það máli. Þeir
mæta á Þorrablóti og einhvern veginn dettur stemmingin aldrei niður. Það er gaman hjá fólki og þá er gaman þegar fólk kemur saman og Já. Það var það í þetta skipti eins og öll hinn.
Já, ég hefði að þú og Eva Rúsa hefur verið geðið teimi.
Við erum fætt í þetta saman.
Hvernig fer annars nýja ára af stað hefur? Er eitthvað nýtt í þessu?
Það fer bara vel af stað Það náttúrulega bara styttist með hverjum deginum í bestu deildina
Nákvæmlega
Það bara stutt í hana, hvað þetta, 70 og...
Hún bara að byrja morgun
Já, þetta bara 70 dagar eða 4. apríl ekki
Þó lítið nú ekki þannig út þegar við horfum út sko?
Nei, og það var verið að fresta bara áðan hérna Valur farum fram út af veðri En vonandi verður að betra veðrið og það bara allur undirbúningur að komast á fullt
Já.
Varandi bestildina og hérna bara spenna
Já
Því ég held að vera geggja sumar
Já
Í fyrsta skipti í sögu úrslitakeppni á Íslandi verður mótið ekki búið þegar úrslitakeppnin byrjar
Þú lofa því?
Ég eiginlega, við erum að reyna að koma þeirri regn á
Það búið að vera álóa þessar úrslitakeppni, svo tökum það bara
Já, það er ótt að segja það
Sko, við tökum Pepsi á eftir.
Bestu.
Bestu Pepsi.
Já, já.
Tekir einu spons, sko. Nei, bara besta nei, deltinn, ja, sko.
Er... Heldur á Pepsi dós, þú sagðir þetta.
Já, vissulega. Er það hægt að það Pepsi?
Það er heiligin. En, sko, eitt sem við náttúrulega verðum að byrja að vera. Albert Guðmundsson. Sá er heitur.
Tröll ríða.
Hann, tröll ríða Evrópu einn heitasti leikmaðurinn um þessa mundir, sko, okkur viðst alltaf gaman að kíkja á transfermalt.
Já, sem hreytar að þín.
16 miljónir euro, hann metir að það og jú, gögnin ljú ekki.
Hann og þeirra fara að varlega þannig.
Sko. Já, nýju mörg á tímbilni í 19 leikjum sem faðir. Vistu viðbröð?
Já, fyrstu. Þetta var áhugvert. Fyrstu viðbröð. Auðvitað bara fyrst og fremst stoltur á honum, hvernig hann að spila og búin að spila þessari leiktíð. Það er verið óbúslega gaman að fylgjast með því og nýtu sín í botn inn á vellinum og það skín. Það skín í gegn, finnst mm-hmm. mér bara og hérna vonandi verður bara framhald á því.
Já, þarna ef við tökum það aðeins, þarna þegar hann fer frá Alkmaar í Genoa, þá man ég að vera að tala um ár Genoa í fallbaráttunni í Serie A og þeir náttúrulega enda á að falla hvað var planið með þegar hann fótt í Genoa, þú veist, menn sá þetta ekki fyrir sér eða hvað, mögulega?
Sko, planið var náttúrulega fyrst að falla ekki, ég tala við ekki það, að það var planið og hérna, en síðan gerðist það og hérna, þá var bara ekkert annað sem komst að, heldur hann bara að fara með Genoa og í þá vegferð að komast upp strax mm-hmm. sem að gerðist og það þetta tímabil núna er í raun og þú finnst mér svona bara beint fram alltaf síðast tímabilið mm-hmm. og það hefur í Serie B þá gekk honum mjög vel þar og var klálega einna betri mönnum í Serie B þegar genna fór upp aftur og hérna hefur bara náða að byggja ofan á það einhvern veginn mm-hmm. í hverju mánuði og verður sterkari og einhvern veginn sjálfstraustið ekst með hverju leiknumila sem maður horfir á.
Já, algjörlega.
Mm. Við vorum aðeins að ræða með Arnór Sig.
Já.
Að því að hann fekk einmitt líka svo kallar move til Ítalíu á sínum tíma sem mm-hmm. að gekk ekki jafn vel.
Heldur betur ekki.
Og
ég hlusta á það.
Já.
Og ég meina það var, þú veist, það er annar vinkill og þetta er bara svona stundum.
Það er stutt á milli í þessu.
Það er mjög stutt á milli í þessu og þú fær ekki tækifæri á þessum þjálfara og það gengur ekki alveg upp í þessu landi eða hvernig það er og mm-hmm. en síðan dettur við inn á eitthvað.
Já.
Það sem að einhvern veginn allt smellur og ég segi það, ég meina Arnór segir á frábörnum stað held ég núna
já.
Í Blackburn
mm-hmm.
og hérna bara held ég að hentunum vel.
En þetta ekki eins og segir komið, þú veist að Arnór datt hann slæmt múf með Venezia eftir á hyggja, þarna leit spennandi út á þeim tíma. Albert var í einhverju kulda þarna í Hollandi að því að vildi ekki skrifa nýja samninga og eitthvað annað. Ferlandir eru ekkit út með mjög fá kranspunumenn sem að bara verið í uppsving alla sem fyrirlega eitthvað.
Ég held að það sé bara einmitt rétt. Ég held að sé bara að Messi og Ronaldo, þessi tvei strákar sem voru allan tíman í einhverjum uppsving en þetta er, þú veist, það eru hæðir og lægðir í þessu og þetta er þráttur þetta sé klálega drauma heimur að vera í að geta ég unni við það að spila fótbolta
mm-hmm.
þá er það ekki auðvelt alltaf því að eina sem vilt gera spila fótbolta og þú færi ekki að spila fótbolta þá er allt vonlaust.
Já, þá er lítið eftir sko.
Já, þá er nefnilega lítið eftir því að þetta er vinnaðin og hérna það skiptir engu máli hvað með í launinu sinni ef þú ert ekki að spila þá ekki gaman.
Einmitt, þetta enda góða búndur að gumma þegar maður heyrir oft svo, ef nöfnum annað góð við þá þannig að Rúna Alex já, hann með svo góð laun ég vorkið ekki neitt, en já. Inn í end þá þetta samt það sem þeirra passion það sem vinna við, þú veist, jú, bankabókin alveg fín, en þetta samt það sem hún vilt gera.
Já, það alveg málið.
Þetta líka annar góð búndur að gumma, sko það skín í gegn hvað hann finnst gaman að spila fótbolta í dag. Hann var einmitt lengi í hollensku deildinni sem er nú þekkt fyrir að vera góð fyrir unga leikmenn
mm-hmm.
Albert var það lengi en hann fyrst núna að sýna hvað raunverulega hann býr og það sem við vissum hvað heldur að okkur heldur að hafa ekki gengið í Hollandi?
Sko ég fannst það reynda ganga í Aseta og hérna það komu þar kaplar svona það sem að maður sá þetta sem að ég bara erum að sjá í dag hann brotnaði reyndar að þar fótbrotnaði þarna, mann ekki hvað ára var eins og en...
Já, fótbrotnaði, ekki brotnaði.
Já.
Já. Bognaði, ég ætla að vera að fara að opna okkar sem
það. Alls ekki.
Hann brotnaði alveg.
Þannig að þá svona, þú veist, kom tók tíma að koma tilbaka úr því og svona en hann var að spila í, í frábæru assetaliði sem, sem að misti titilinn þarna reynlega fyrir þremur árum bara út á COVID mm-hmm. þar sem að Ajax var reynlega dæmdur titilinn
Já.
Það mótið var ekki klárað og, og þú ert að sjá leikmenni mitt úr því liði sem að eru að spila í Serie A og Já. Gengur ótrúlega vel hjá þeim bara flestum myndi ég að segja mm-hmm. við erum með Rændes sem að fór í Mílan núna fyrir þetta tíðanbil og, og Kopmanes sem í Atalanta mm-hmm. sem að orðað við enstari lið á Ítalíu og jafnvel í Englandi þannig að það eru hana, það eru fleiri, Jesper Karlsson komið til Bologna þeir eru með einni í Cagliari
Já
þetta eru allt leikmenn sem voru í þessu Asetalið okay. sem eru komnir til Ítalíu og gengur wow. öllum mjög vel og það er Það var einhver grunnur hana í aðsetta sem þú veist að undirbúða vel fyrir Ítalíu.
Já. Er hollenska deildin svona útunguna stöð fyrir Ítalíu eða er þetta bara einstæmi? Eða?
Hefur ekki verið það í raun og veru. Sko, ég held að við komið alveg allt og mörg ár hana sem að þeir voru ekki margir hollendingar sem að fóru til Ítalíu. Þetta í gamla daga voru, mm-hmm. þú veist að Bergkamp fór hana og stór nöfn úr hollenska boltanum. En ég held að þessi meira bara núna, síðustu 2-3 ár sem Já. Að við séð fleiri og fleiri leikmenni mitt vera að fara úr Assetta og jafnvel úr Ajax og þessum liðum.
Er ekki hollenska deildin besta deildin fyrir utan þessar langstærstu? Þetta er auðvitað besta millistopp sem hún ferð eða eitthvað?
Já, sko, ég held að portugalska, hollenska, ég myndi kannski að gleyma einhverju deild þarna, en ég myndi setja þær svona Sjáum það líka bara að menn sem kom úr portugalsku deildinni að telefist þar að klárir í hvað sem er
já,
bara hvaða deild sem er já, já. Þannig að ég held jafnvel setja portugalsku deildinni það fyrir ofan aðeins hollensku en klálega góður staður mm-hmm. og þannig að bara svona hálgert millistökk í þessar deildir
Sko, ef mér rámar rétt, þá var Albert ennþá í að setja þegar að við fengum Gumma síðast og þá var hann að voru við aðeins að skoða Krista Kúlun okkar hvert hann var að fara, hann alltaf endar í Genoa
Mikið vatnur undir sjávar
Voru okkur önnur listi komandi að greina eða? Getið sagt okkur á núna?
Já, veist það, ég man ekki hvað gerðist í umferinu á það þannig að það voru alveg ýmsi möguleikar og þú veist, sá möguleiki sem hann var svona líklegastur á þeim tíma var jafnvel að sitja bara út fram að vorið,
okay.
klára bara samningin því að það voru fjölmargi möguleikar í bóði að koma mm-hmm. einmitt á frjálsu sölu þá sumari
Já.
En það er líka áhætta að það geti eitthvað að koma upp að þú geti meðst í vorið hvena sem er þarna og síðan einhvern veginn bara þegar þetta kom upp Ítalía og þú veist þessum stað þá það er bara erfitt að segja nei við því sko,
Já,
því
að ég verð að spyrja
þér sko,
það var einhver næsta spurning því ég veit að þú kíkt oft til hans þarna, hvernig Genoa?
Genoa þú veist, hafnaborg og svona svolítið sérstök fyrir mér en bara allt í kring Genoa geggjað
Já.
Það bara allir bæirnir hana, litlir bæir í kring og allt við ströndina og bara stutt að fara þú veist yfir til Nýs, það er stutt að fara bara eða hvert sem er, þannig sé þú veist, þetta eru tæpir 2 tímar í Milano þannig að það bara, ég segi það Ítalía hefur verið mitt uppáhaldsland frá því Já. Ég fór með Alberti þangað fyrst sko, þegar hann bara 14 ára þá fór hann með Arsenal, spilaði með úlingarliði Arsenal í viku á móti á Ítalíu og ég fór með og var bara að því ég tala á þannig að ég var ætti ekki derut með að vera einn með sjálfum mér
nei.
Þar var ég, þú veist, ég var ekkert með þeim á hótel ég var bara einn á hótel og ég er að segja ykkur ég var einn á hótelinu, það var engin annar á þessu hóteli og hérna ég naut þess að hverjum degi að labba og fara í bæinn og bara sjá fólkið svo smart og maturinn og smá vín, það er bara allt svo
Já.
Flott
að það Langar ekki að hendi umsóknu á Sky Sport Italia
Já, ég aðstóða þar
Er það að vera að leita?
Já, það er eitthvað að leita sko, en indíslu staður
já.
Já, sko eitt viðbót varandi að hvað hann nýtur sinna að spila hefur þetta eitthvað að gera með stöðuna og frjálsæði sem hann að fá hann á vellinum og kannski kjölfarið hvað leikir við og hvernig spila genum
að af því að við náðum ekki eitthvað neina þarna svo í framlengi þessar spurningu að lefur af því að Jói Berg sagði í þetta hjá okkur bara fyrir viku tveim viku síðan að þetta henti Albert svo vel þessi staða sem hann að spila og þeir leifa honum að vera hann hvað heldur að eigi með því
ég held að það sé bara einmitt hárrétt og hérna Gilla Dino sem að þjálfa hann gefur honum ótrúlegt frjálsræði að hann þarf að skila sinni varnarvinnu og eins og eðlilega allir í liðinu en bara hann leið og Geno á boltanum þá hefur hann frjálsræði til þess að fara allan völlin hreinlega að fá hann jafnvel í öftustu línu þeir vilja fá hann á boltan og hérna þannig að já, ég held að hjálpa honum einmitt mjög mikið þeir eru að spila í raun og veru 3-5-2 og Albert svona hann kallar second striker hana okay. þó að séu tveir framherjar að þá síðan fær hann bara að fara og fljóta í raun og völlin og hérna það hefur hendað honum allavega hana mjög vel á þessari leiktíð og síðustu líka þannig að það hefur klálega held ég áhrif að hann fái þetta frjálsræði og hérna treyst treyst bara fyrir því að gera hlutina og fá boltan og þeir vilja hann fái boltan.
Já. Kom eitthvað tíma til greina því að eins og sagði Rán eðlilega var planið ekki að falla hann þegar hann gengur til lýsi Genoa en var einhver tíma mögulega að fara eitthvað annað þegar þeir sáu að tímabilið var að hann var að fara einu ári í Serie B?
Nei, það var í raun og veru aldrei. Það var held ég bara strax alveg á hreinu að bara taka allavega eitt tímabil og sjá hvort að liðið fari ekki bara strax upp. Ég gæti alveg trúa því að ef að Genoa ekki fari upp í fyrstu tilraun að þá hefði örugglega eitthvað verið skoðað.
Já,
sko við tökum riddara spurningarnar að sjálfsögðu bara lokin en ég fæk eina einsenda sem ég langar að taka að
Ok, það nú þeim þáttur.
Já, hún frá Fabrizio Romano og hann spyr...
Okkar maður?
Já, var hann með einu það?
Já, hann spyr hvort að sé einhver áhugi í janúar og eitthvað sem sem mögulega spennandi.
Það er klálega áhugi og ýmislegt spennandi en ég hef samt trúa því að Albert muni klára bara tímabili með Genoa.
Já, í svona tilfellum fær leikmannin eitthvað að vita af þessu?
Já, ég held að hann fá hann örugglega að vita flest sko.
Já.
En ég held að sé rosa fátítt í dag að einhver lið hafi bara samband við félagið.
Já, ánþess að tala að leikmann.
Ánþess að sé búið að vinna einhverja undirbúningsvinnu.
Já.
Þannig að enn? Ég held að
Þú útilokar ekki neitt þá?
Ég, það ekki hægt að gera það í þessum heimi því að þegar eitthvað gerist þá gerist það hratt og maður veit aldrei en ég hef trúið því og vona það að Albert spilir verið með gera
Já, við vorum aðeins að ræða fyrir þátt
Ákjörundur hinskili svar, takk
Já, ég elska það Við vorum satt aðeins að ræða fyrir þátt það við getur þessum transumvindu við erum að horfa það að mögulega er bara, hann er svo ógeðslega góðum rythma Það gæti alveg verið hættulegt að slíta núr þessu og fara í eitthvað annað, þú veist, ég ekki að segja Albert geggjar, hann munur aðlaga sig saman hvert hann fer en why fix it with ain't broken doldið eða hvað?
Já, það eru mjög góð rök en að samaskapi þá er maður þá líka bara þakklátur fyrir að þurfi að taka það ákvörðun ef það eitthvað stórt sem kemur upp að þá örugglega erfitt fyrir leikmenn að segja bara nei við því að því ég í góðum rythma hérna eitthvað Það alveg fín rök líka samt því að það sést alveg, hún líður vel á vellinum þetta með Genoa.
Já, og við sjáum það líka að Genoa alveg þannig stuð að þeir eru búin að missa náttúrulega að draga sín hafsettinn. Eða missa Albert líka, þeir eru svo langt í skítinn.
Nei, það, þú veist, þeir eru bara rétt að miðja deild með konum með 25 stig sem eru reyndar, heyrist mér, mjög ánægði með, það eru konum með 25 stig en...
Nágamlega góða 40.
Já, það er gamla glisjan með 40 en eins og þú segir, þá bara ekkit langt hann niður í
Nei.
Bullandi fallbaróttu.
Klart.
Ringdu. Komast heim til inn á 2500 megabitum á sekundu.
Sæll.
Hvorki meir enn í minna. Þið skoðið eitthvað drauma pakka á ringdu.is. Sko, ringdumenn, þeir vilja taka einu umræði.
Ok.
Af því að í gegnum tíðina höfum við náttúrulega átt mjög marga góða fótboltamenn. og meiri segja sko eða undan gullkynslóðun okkar sko fyrsta, þegar ég byrja að horfa fótbolta þá voru við með fullta gæmi prem við gleymdi hvað það voru góðu leikmenn út allt
Eiður Smári og Heimir Heiðar segja bara bitu hvað gullkynslóð
Ívar Ingimar sagði allir búin að gleyma honum
Brynjar Björn, Heiðar Helgu
fullta gæmi sko, ef við skoðum í dag þetta er þinnra, það verður að segjast
þetta er bara bronskynslóð
þess vegna er fáránlega gaman að sjá Albert, erum að sjá núna Hákon Rafn og hringdi vilja aðeins minna Hákon Rafn annar góðunum þáttarins frábær þáttur 147 held ég, hvernig gull að kíkja á hann en það voru berast fregnir í dag Hákon Rafn til Brentford í Premier League frá Elfsborg hann byrjar að æfa fótbolta eða sem sagt markaður 2017 og mættir í Premier League 2024 ef þetta var í bíómynd þá myndi engin trúa að segja eitthvað
nei, þetta náttúrulega, þetta segir svo margt um markmenn
Já,
bara, það bara þrjár viku síðan að byrja að æfa
Kóni prem
Þetta stutt leið sko Nei, þetta geggjað samt Þetta alveg geggjað og við séum með strák bara hérna nesinu sem að byrja að spila hérna, sem krakki í að gróttu og fer til Svíþjóðar besti markmaðurinn í allsvenskan og fær síðan já þetta, ef ekki segja drauma múf í ensku úrvalsdeildina Já Ég ætla bara að segja ykkur það að ég held að Hákon muni spila leiki í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð.
Ok.
Já. Ég held bara því miður fyrir hollendingin sem með aðalhanskana hann að Hákon mun sína á æfingum að þannig að sé bara komin betri markmaður.
Já, þetta stór. Ég held, já.
Talan ekki með að Brentford var eitthvað síðan nú búina að þeir eru smá skít núna ef myndir ná að bjarga sér frá falli. Henda er Hákon er ramman og þeir eru að horfa á bara alveg svo er Elfsborg sótti Hákon
Þeir eru að fara að bjarga sig frá falli með að setja Hákon í ramman
Já, það ekki
Að fá líka bara það sem átt að segja á er að jújú, Tóni komið tilbaka en Hákon ramman
Það alltaf bara að gleyma Tóni
Já, ég meni, gleyma honum fljótt sko.
En bara óskominu yndilega hamingið
Já, gerum það, náttúrulega Sko, þetta er samt ekki fyrsti landsliðsmarkmaður sem fær múfi prem Er hann áttur nummer eitt í landslið?
Sko, maður veit ekki alveg hvernig þjálfarnir hugsa þetta, en miðað við það að hann hafi spilað báða þessa leiki, byrja báða þessa leiki í núna úti í Ameríku, það finnst mér gefa merki það.
Já, og Portugalska leiki líka, sko.
Já, að þeir séu að treysta á hann. Það svona, á þess að hafa hugmynd það, þá er það allan sem að ég skynja svona Já. Út á við eftir að hafa síðan hann byrjaði báða þessa leiki þráttu við værið með markmenn hann aðra sko.
Líka ef við tölum í staðrendum þá væri heldur erfitt hann ég búin að loka díl við Brentford í Prem og Rúna Alex á bekknum í Cardiff og eitthvað að bara
Samt sem áður talaði og það mikið í, núna í hausta að það væri mikilvægt að vera með leikmenn sem var að spila
Einmitt. Já,
í
það er endur
þessu massverkefni og ég veit ekki, vonandi verður Hákon byrjar að spila Já. Eitthvað ég veit ekki hvort hann getur spilað með Brentford B sem að
enn og
lið sem þeirra fara að mæta stjörnunni mitt bara núna núna í februar ég veit ekki, Brentford B fara að spila við íslensk lið bara hverju ári þetta ekki þriði ári röð, ég held það
Ekkert aðra náttúrulega farin til Elfsborgar þaðan sem að Hákon var að koma
jú, hann, ég veit fyrir víst, ég held sér ekki að fara með lindamálinna en að Hákon gá honum bestu meðmæli sem að hægt vera og geða hann að dýrasta leikmanni hvað í sögu Íslands eða?
Já, takk fyrir það
Hann á heldur betur eftir að standa sig vel þar
Já
Hann verður mættir í premmeti, oh sorry ef hann alveg Já, ég ætla ekki að setja mikið pressa
Hann er samt mjög flóttur Sko, örstnögt Er samkeppnin harðari eða af hverju eigum við ekki marga góða leikmenn í dag á heimsmáli hverja?
Þetta er bara frábær spurning sko. Ég held að samkeppnin sé aukist alltaf og þú veist, fótboltinn stækkar allstaðar með hverju árinu og við erum bara að fá fleiri leikmenn frá fleiri löndum og þetta er bara samkeppnin miklu meiri en hún var þrátt fyrir það að á þessum tíma eins og bara þegar Guðni Bergsson var
veist,
þá máttu vera með tvo erlenda leikmenn bara
já,
í enskum liðum og þá voru við með leikmenn líka
já.
Sem að magna, þú veist, Siggi Jóns og Guðni og fleiri þarna en ég held að samkeppni sé gríðalega mikil og þú veist, fótboltinn bara langstæðsta íþrótt í heiminum
og hérna það ekkert auðvelt að komast inn í Premier League. Nei. Og það var ekkert auðvelt, ég ekki að segja það að veri rosa auðvelt, en það bara ekki auðvelt og kannski munum við sjá, þú veist, við erum að koma upp með leikmenn sem að hafa verið í lokakeppni EM 19 ára og þetta kannski sjá við eftir örfá ár eitthvað af þeim leikmennum og allt í einu verðum við með fleiri leikmenn í ensku úrvalsdeildinni eða í stóru deildunum.
Algjörlega. Það eru hæður og læðir í þessu eins og öðru.
Jú, jú.
Já, og við eigum mikið efnilegum leikmennum eins og bendir ákomi. Tvennt í þessu, satt, sem áður. Já, þetta okkar drós, minnum á fisk dagsins, 2.90, alla virka daga.
Gjöfin ekki gjald.
Það gjöfin ekki gjald.
Og svo að sjálfsögur bóndadagurinn, hann hvernig væri að gefa bóndanum gjöf frá Elísin.
Elísin stúdíónu maður.
Já, þessu mikið að flottu merkjum
maður. Getur.
Já. Já. Já, hann, já, topp maður.
Hann á skýðum reyndar nú.
Já, líklega í Pinewood skýrtu og North Face uppu. En færum okkur yfir Vesturbæinn.
Það nú er ég spenntur.
Já.
Ég ætla með tvo Vesturbæinga.
Tvo Vesturbæinga, það eiginlega, sko.
Og mikið.
Við erum ennþá að halda upp á Þorrablóti
í Vesturbæinga. Það spenna í Vesturbæinga.
Já, það ríkir mikil eftirvending. Og það hefur ekki gert lengi, Nei. Ekki svona mikil.
Þetta er, og þú veist, þrátt fyrir að einhverjum sé eitthvað illa við káur að þeir halda með þessu og hinu þá elska allir að það sé verið að tala káur já, já. Það, og þú veist, þeir sem að halda með hinulegum þeir eru að tala káur
því miður, já
og, hérna, káur allafana hefur aðeins hefur ekki segja að þeir hefur stólið aðeins headlines núna síðustu vikur með þessum tveimur leikmönnum sem voru að fá í Aroni og Alex og eftir sem maður heyrir þá þá meira á leiðinni og það reyndar þú veist, þeir eru búin að missa kannski ekki búin að missa marga, þeir eru búin að missa báða markmannina, þeir eru búin að missa Kenny og Kidda sem hafa kannski verið svona þau ekki segja að þessi er búin að vera svona grindin nánast í þessu liði undanfærin ár
og, með Óskari
já, og þannig að það er svona það er mikil missir að missa þá tvo og KR er klálega að leita leikmönnum af því að þeir þurfa fleiri leikmenn og fleiri og sterkari leikmenn til þess að vera í keppnum það að við efstu liðin því að Káur hefur ekki verið í keppni við á við bestu liðin undanfærið tímabil
bara síðan 2019 sko
Nei, við skulum bara renna yfir sem sagt
hefst nú lestur eða
hefst nú lestur að veru þeir sem eru farnir eru
afsamning
eða afsamningi já Hallur Hansson Aron Snær Greta Snær Jakob Frans Kenny Choppart Kitty Jóns Ólaf Öpi Simon Kjellevold, þeirra var nú sárt saknað Úli aðstofaþjálfari er hún að Kristín Stjáni Finnboga og Viktor Bjarki, þetta er engin smá
Þetta er budget sem við farið þarna
Pistil, já
Og þetta er ekkit, þú veist, eins og last upp hana þetta er ekkit bara leikmenn, þú veist, þetta er þeir sem hafa haldið á spilunum bara þarna undanfarin ár þú veist, að rúna sig farin og Stjáni Finnboga líka farin, Markmanns þjálfarin og eins og Viktor komin í Víking og þú veist, það er en ég held að Káringar voru að færa Pálmara yfir í meistar og kalla núna bara í vikunni og ég held að það sé frábært fyrir meistar og kalla eins og ég held að það sé ógislega slæmt fyrir meistar og kvenna
Já.
Því að ég efast ekki það að Pálmi á eftir að verða frábær þjálfari og mjög efnilegu þjálfari og þess vegna er það mjög leiðilegt fyrir kvennaliði en að samaskapi fullkona skiljalegt held ég að Pálmi vilji stökkva á það eftir að fengi þetta tilboð og ég held að það sé við fara á bara fréttir að hann sem komin inn í þetta teimi
En það hefur farið eitthvað í tögundar einhver vesturbæðingum að vera að tala um að þið séu orðin mold ríkir allt í einu og séu ykkur menna dæli pening þetta, er það ekki rétt?
Það hefur aldrei trufla káring að vera mold ríkir En það, þú veist, það er klálega einhver peningur komin inn í
Þetta
í
er eitthvað nýtt
Já, en þú veist þegar ég var að spila í KR þá virtust alltaf verið einhverju sem að hjálpuðu til að hvort sem það var að fá einhverja leikmenn og eða þurfti að styrkja liðið ef menn töldu það nauðsilegt til að keppum það að vinna þá virtist aldrei vera stórt vandamál að finna einhverja sem voru tilbúinir að taka þátt í því og hérna þannig að þráttur að það kannski verið einhverju lægð undanfærin ár þá bara fagnaði því fyrir hönd káringa ef það er búið að finna aftur fólk sem er tilbúið að leggja í félagi sitt
já.
En það er eins og bendir á við erum búin að missa máttastólpa í burtu, Kenny Choppart og Kitta Jóns og
Og Rúna Kri líka
Rúna Kri og erum við mikið ennbúrið spæti fyrst mér að hafa mist Óskar Við erum ekki búin að koma með einhvern stæður Jakob Frans líka flottur og fleiri góðir Sko, við erum búin að segja tvo flotta leikmenn í Aroni Sjó og Alex Þór En við þurfum hellingi viðbúti eða hvað, ef við ætlum að vera samkjörnum sæðir
Já, ég held það og ég held að séu fleiri á leiðinni En að samanskapi sá ég horfði á KR Valur
núna
bara
frábær.
Það var bara frábær leikur hjá KR og unnu bara mjög samfærandi.
Valur var með flott lið.
Valur var bara með nánast alla sína bestu leikmenn. Mm-hmm. En þarna var ég líka bara að sjá stráka sem að
Hvernig voru kjúklingandi?
Þeir voru nefnilega frábæri sko. Það, þú veist og það bara Hrafn Tómasson krummi sem að þú
veist
hefur bara spila með KVF og mm-hmm. þú veist kom inn á í einu leik bara undir lokin í fyrra.
Já.
Hann var besti maður vallarins.
Það súlis.
Að mínum mati, sko. Wow, hann var bara, hann var frábær og þú veist, og það sem ég heyrði líka bara leikur sem var fjórudugum og undan, það voru held ég KR Fram, bara í Vesturbænum, það sem að hann var líka frábær. Og Birgisteinn og Finnur Tómas voru, og Finnur Tómas virðist, ég virðist treinlega að vera nýju fyrirlinn, því að hann var með fyrirlabandi í þessum leik, og hérna, en síðan fyrir utan voru Alex og Aron, voru bara að horfa á, þeir voru ekki orðni löglegir. Rúrik Gunnarsson var hægri bakvörður Birgisteinn Finnur og ég reyna að muna hver var vinstri bakvörður en allavega var krummi síðan inn á miðsvæðinu og sem ég segi, hann bara, mér fannst hann bera af
Já,
öðrum okay. leikmannum í þessum leik
ok
Þetta eru náttúrulega ríkalega kóðu frétti fyrir Vesturbæn og
Langa sá... samt að minna ykkur á að það í janúar
Já,
já
er maður verður líka að minna sig á það inn á myndri Þú veist, þetta var bara 15. janúar eða eitthvað En þú veist, það betra samt að
Líka valum með
Vera samfarandi þar, heldur hún að vera ekki samfarandi
já, ég alveg samfarandi því
Ó, hvað ég hef saknað þess að fá káringi setti Það eitthvað spennandi að gerast í Vesturbænum Við erum svartur og hvítir í dagbyrkir, ekki grænir
Gaman að því Gummi er reyndar, ég set alltaf þegar gummi kemur þáttin og set ég alltaf gumma í blikatreina sko. Þegar ég er að representa þáttin Ég set alltaf gumma beinanda með GB blikatreina sko.
Já, sko bara örstum eftir lokin Greg Greitir, spenntu fyrir honum?
Sko, já Ég er alveg spenntu fyrir Greg Greitir og þú veist, Greg Greitir kemur ákala vel fyrir
Já
Og þú veist Ég er gaman að hlusta á hann tala um fótbolta og þetta og kannski er það enskan sem er bara svona alltaf
Maður heillast það
Já, maður einhvern heillast ykkur
Maður heldur hann sér sérfæðingur bara að hann talar ensku
Skemmtilega enska sem hann talar og hérna en þú veist og Greg hefur sagt það sjálfur þú veist, hann veit alveg að hann var ekkit fyrsti kostur en þú veist ef að menn fari ekki í störf eða er ekki fyrsti kostur þá verður bara tómt í opaslega mörgum störfum þetta er bara þannig heimur fótboltinn að hvort sem það með þjálfara eða leikmenn þú ert nánast aldrei fyrsti kostur
Nei, en sko Óskar Arnar fyrsti kostur hver heldur hann hafi verið númer hvað er röðinni, hver var undan honum
sko, með hvað sem maður er heyrt þá sagan segir að Óskar Jökull og Dóri Það hafði allir verið,
Já.
Þetta hafði verið þau þrúnöfn sem að
Já.
Voru var okay. leita til
mm-hmm.
og þeir hafði allir runni úr skaftinu og Greg hafði komið þarna fljótlega eftir.
Já, þetta er spennandi, mjög spennandi.
Þetta er það. Eitt, ég vil bara bæti inn í þetta, er alltaf leiðilegt
að fá. Þú vissi ekki að hætta að tala um KR.
Nei.
Við erum að vera klára láttir á að tala um KR. Við erum ekki að tala um KR í tvö ár, sko, annað hefði bara fínt, sko.
Hefði nú verið gaman að fá heimalning í starfi, því það eru svo margi flotti KR-ingar í flottum stuð.
Já, með Jöllarann og Brynja Björn og
eitthvað. Já, með Helli og Óskar og
Heimir
og Dóri
náttúrulega.
Já, það er ein sneið þarna hjá þeir lokinbyrkir Er áfellstómur að Rúna Kristins hversu mikið að fóktýrum leikmönum hann fekk inn og samt hefur káður ekki geta neitt lengi Ég ætla að skjóti henni hann
Fyrir þú út að lesa þetta upp?
Já, fyrir þetta spurning
Nei, ég held að það sé engin áfellstómur á Rúna Kristinsson því að ég held að Rúnar hafi skilað bara frábæru starfi hann er örgulega sigurslæsti þjálfari seinni tíma hjá KR
Já, en var nóg lengi?
Sko, við getum aldrei svarað því.
Nei.
Þú veist,
Við getum kannski svarað einhvern tíðan að það gengur ekkert í að kára þannig að við erum stutt kannski, við munum aldrei geta svarað því hvort þannig að við erum lengi að því að bara, það ekki hægt að sjá það eftir á en sko tilfinningi mín, þú veist, Rúnar bara einn af mínum uppáhalds knattspyrnumönnum sem ég hef séð, íslenskum knattspyrnumönnum og maður svona einhvern veginn tilfinningi mín allan og kannski aðeins og nálægt þessu einhvern veginn er bara að Rún átti að vera þjálfari að hann myndi segja, heyrðu, ég ætla ekki að vera þjálfari lengur
Já.
Það var svona tilfinningi sem ég hafði en,
það var ekki þannig
Nei, og það kannski svolítið barnalagt að hugsa þannig en ég held eiginlega að yrði bara þannig samt sem áður
Já, þú ætti bara svo vengið með Arsenal
Já, bara að hann segir bara, heyrðu
Bara hann hútur hann deyr
Takk fyrir mig En sko, ég held líka bara að Rúna Kristjánsson komin í fram og ég hugsa að framarar ætti að vera óbúðslánaður að fá Rúna Kristjánsson því að ég veit að hann mun skila góðu starfi þar
Ef við ekki bara vona að þetta sé vinn-vinn fyrir báða aðeinslega?
Jú, bara endilega að því að, þú veist ég vil fá bara fleiri frábær lið og meiri keppni á toppnum
Þú voru til í það?
Já, minni keppni á botninum og miklu meiri keppni á toppnum bara allir vilji og fari til þess að vinna mótið
Já, klart
Ekki spurning En Búllan, þeir eru aðal uppteknir af öllu sem best bestu hamburgröfnir, bestu franskarnar
Besta deildin
Þeir vilja færa okkur yfir í bestu deildina
Sæll, já, hann að las þetta
Hann gerði það Hvernig verður umfjöldunum bestu deildin í sumar? Er teimi klárt?
Nei, þetta ekki klárt og bara í raun og voru morgun er fundur
okay.
Þannig að svona við erum að bara reyna að byggja einhverja grind í kringum þetta og hérna morgun veit ég meira þannig að
já.
Ég kom einu dag
á stemma
Já, ég kom einu dag á stemma
Við Birgir fórum nú í hátæðinu og kýttum upp í sín og sáum hvergi postboxi þar sem að leggja um umsóknuna
Þið sáu það ekki?
Er hann ekki bara hringið því, hann bara hringið mig, sko
Ok, sæl
Er eitthvað sem að þú ætlar að gera Er eitthvað, þú veist Þetta var mjög góð umfjöldum síðast sumar Er eitthvað sem þú vilt gera betur núna Eitthvað sem þú ætlar að hætta með
Já,
Brytta upp á
Hellingur
Ok
Það bara þú veist, við viljum alltaf gera allt enn betur Og hérna, mér dreymir að vera með live tölfræði inn í leikjunum það sem að við getum séð og sýnt áhorfendum bara hvaða leikmenn sko þá ég tala tölfræði, ég hlaupa tölfræði en sendingar og allt þetta bara tölfræði sem þú vorst að sjá í hinum ýmsu deildum og vonandi finnum við lausn á því það bara verið að vinna í því og svo vinna hófs bara á síðustu leiktíð og vonandi finnum við einhverju lausn á því og það þetta verður aðeins öðrisi í ári, ég get allan að sagt ykkur það en þetta verður ekki síðra og ég vona að þetta verður enn skemmtilegra og stærra
Þetta var nefnilega að því að reyndar, við erum að tala um þetta núna að hálfa ára setna, en þetta umfyllum var mjög góð síðast sumar, mjög góð og annars öllum leikjum allavega sem maður horfði á sjálfur og þá var bara mjög góð umfyllun og annað Já, var eitthvað þarna sem að, fyrir utan þetta var, einhverjir sakna það sé bara einn uppgjörstáttur, ekki þrýr eða fjórir, hvað veistur það?
Sko
Ég að spyrja ég get, gamla skólan
Já, ég get eiginlega ég held ég geti nána sagt það bara hérna að eins og við erum að fara að leggja þetta upp allavega þá planið að það sé bara eitt þáttur sem að muni gera upp og svona þáttur eins og tilþrifin sem að var eftir kannski fyrri leikdag eða fyrsta leikdag eða eitthvað ég hugsa við munum þetta ekki staðfest en ég hugsa við munum reyna að sleppa því og vera frekar á vellinum eða voru aðri leikir í gangi og eru á vellinum í aðarleiknum það kvöldið og sínum örkin úr hinum leikjunum bara frá vellinum og bara aðeins rætti við það en síðan verði eitt stærri þáttur sem að gera upp allt
Veistla
Hljómar
ótrúlega vel Þarna, hvernig hefur samstarfi verið ykkur og milli KSÍ? Þú veist, þarna eru þeir alveg að hjálpa ykkur með að stilla leikjum og annað?
Já, ég held að KSÍ sé alltaf að reyna að hjálpa og auka umfjöllun og sama með ITF ég held að það vilja allir að sama bara meiri umfjöllun og betri umfjöllun og þannig að ég efast ekki það eru allir að ró í sömu átt með það og þess vegna
verður þetta bara með hverju árinu held ég stærra og enn skemmtilega
Já, hvernig teimurum myndu reka og þeir sem var í fyrra?
Ég sem ekki reka neitt nú teiminu nefnilega frá því fyrra þannig
Nei, það var ansi gott teim
Já, þannig að ég
En fáum við, fáum við nýtt andlit?
Vonandi
Já
Sko, ég, öll góðu lið þurfa
Já,
eitt nýtt
alltaf kvitt
svona kvitt, aðeins, að, aðeins að hræra í þessu og ég vona það að við séum með eitthvað gott andlit sem að kemur inn og svona aðeins ítir við fólki
Já, veist
Ef við förum bara í smá greiningu á deildinni og spáum að þessi spilin sem enda fyrir framan okkur
jú, jú.
Eitt sem við erum ekki búin að taka fyrir sko við erum andlit lengjunar hérna í setinu
Sæll
Settu spennu í leikinn
Það gerast ekki mikið dýrar í yfirlýsingarnar Vá Já, heldur betur sko ef við byrjum á því hvernig mun top 6 ráðast early days og allt það
Sæll
Ég, sko, ég held maður verði að spá víkingum topsætinu síðan flækist málið
það gerir það
það gerir það því að Valur, Breiðablik, Stjarnan ætla sér öll að vera að það Káur og FH ætla sér líka að vera að það og ég trú ekki að vera að Káa ætla líka að vera að það og hér ég kom með
sjölið
Og eins og bara á síðustu leikti þá satt Káa eftir í úrslitakeppnina.
Jú, jú.
Og ég ætla að leiða mér að þetta mjög ótímabær spá hérna núna.
Hæ, já, nú er sko.
En ég ætla að setja bara Káa í sjöunda sæti þarna.
Já, fórsetur bekkarinn.
Já, og síðan eru og þetta náttúrulega bara út frá ég ætla að setja að KR, FH Breiðablik Valur Stjarnan
Stjarnan öðru?
Vá, stjarnan hátt og KR lágt fyrstu viðbrögð
Já, ég myndi segja bara af hverju hefur fólk svona mikla trú á stjörnunni
Ég sá það bara æfa í gær og það bara einhvern veginn
Já
Bara út af því, þá setti ég það
Nei, já.
En út frá KR leiknum að þið litur nú vel út
Já, leifur þess ára og setti þá sjötta seti sko.
Ég er aðeins eftir
Þetta er mjög ótímabær spá
Nýti þetta, er KR bara alltaf svona góður í janúar? Er þetta grílan?
Nei, við vorum endur alltaf góðir mann ég,
alltaf góðir.
Á sínum tíma í janúar endalust reykjagumistar en nei, og þú veist þetta eini leikurinn síðan sé hjá KR núna og þeir litu óbúslega vel út en ég veit það líka þú veist, með yngri leikmenn sem þau voru að spila þarna yngri leikmenn í betra standi í janúar heldur en eldri leikmenn Vals til dæmis
já,
sem að munu ná þeim í líkamlega ástandi og þannig að ég hef þú veist, ég hef ekkit fyrir mér í því en þú veist, ég hugsa það mun taka KR tíma að þú veist, þeir eru konum með tvo nýja og þeir ætla að fá fleiri leikmenn
Nýð þjálfari
Hvaða markmann alltaf að sækja sér
Einmitt
Verða þær heppnir með það eða ekki Og þetta skiptir allt máli og þú veist En ég vona innilega Káir verði miklu ofar í töflunum heldur en Þessi ótíma bara spáni Þetta líka bara þessi svipu sem ég fekk frá þér Mér líður þið álvita með þetta
Ég sko, ég hjóttir einu
Nei, ég ætla nú samt ekki að
En rætirinn fær samt, ef við tökum það bara okkur með Rætirinn, hann fær tíma eða hvað
Hann er þjálfari liðsins og þú veist, það enginn að fara að breyta því núna
Nei
Og þessuna á, náttúrulega bara káringar er bara að standa með sínum þjálfara
Já
Og ég hugsa að verði ekkit annað sem gerist þarna heldur en að við standa með sínum þjálfara og þú veist Það verður ekkit auðvelt, það er ekki auðvelt fyrir neitt þjálfara að mæti KR og vera
Og taka við Rúnar Grey?
Nei, þú veist, Nei. Það er bara alls ekki
Ég myndi ekki vilja
Sannlega ekki þú veist, þjálfara sem hefur enga tengingu, Einmitt. Þú veist, við KR átt Þannig að það verður alveg flókið dæmi en hérna, ég vona bara einnilega að það muni ganga vel
Það er svona algjör klysja að segja eitthvað svona mikið að byrja tímabilið vel En ég held að skipti dálítið miklu máli í tilfelli KR
Já Sérstaklega einmitt, þú veist með hvernig svona, þetta var aðeins erfitt á síðustu leiktu eitthvað svona þú þarft að fá eða allan vesturbæði með þér líka og þá þarftu að byrja móti vel mm-hmm. þannig að fólk mæti á völlin og Já. Það skapist bara svona stemming aftur Já, það svona eða það að setja eitthvað út á einhverja stundum sem káir þá það að þeir eru mjög fljótir
ég ætla að fara að segja bara tóm stúkan ykkar allt
hlusta bara frá pallinum ég veit bara að segja, mæta bara ekki ef það ekki ef þeir telja liðið ekki vera alveg nóg gott sko.
já nei, ég ætla ekki að skera á snurinn alveg strax við erum alveg með nokkra ótíma bara í viðbútt það er náttúrulega spútningliði erum við að setja ég ætla ekki að leggja þar orðin
nei, ekki gera það
já, þú veist, ég ætla að setja stjörnuna þar þú veist, Stjarnan er reynda búin að missa besta leikmann deildarinnar, jafnvel í Eggerti og hérna, en við sáum nú bara í það ekki bara í fyrradag Robert Frosti
Einmitt, þrenna
og þú veist, það eru aðrir hérna ungi leikmenn sem að munu held ég skína bara þeir fá meira pláss þegar að, þú veist, Eggerti farin og það eru, þú veist, fleiri strákar sem að fara þarna undanförnum árum en þeir virðast að eiga helling af strákum og sem að munu koma þarna og taka pláss.
Þurfi ekki líka lið að fara að glósa hvernig Stjarnan að gera þetta með yngri fólkleikmenn eða?
Spila þeim.
Já. Þetta bara einn setning.
Gæti verið líkillinn.
Já. Gummi búin að finna formúluna.
Þetta var rosa. Já. Já. Sko, já, það má alveg minnast að það. Eru þið náttúrulega Íslandsmeistari í öðrum flokki á dögunum líka?
Já, samt eru allir bestu leikmennir að spila í bestu.
Já, hellingur að efni við, sko. En hvaða lið á eftir að valda mest vonbrigðum?
Já.
Sko, það verður eiginlega sjálfkrafa liði sem að eitt af þessum sjö sem að nær ekki og þó ég spáði að væri káa aftur þá, þú veist, þá getur það vel verið að sé einhver þrjú hérna önnur sem að koma alveg til greina með það finnst mér og það verður svona mesta vonbrigði held ég, eða mesta vonbrigðin að komast ekki í efri hlutan en ég átta mikið alveg á því, þú veist vestri sko vestri nýliðar
og
ég hef ágreð af þeim, já en þú veist, ég held að ekki til að segja að það séu einhver vombri eða gengur ekki upp hjá vestra, sko, þú veist, ég held að fáir sem gera ráð fyrir að þetta gangi fullkona upp, en ég vona það hins vegar að sammi engin á meira skili, heldur sammi fyrir vestan að bara vestra gangi vel í bestöldinni, en þú veist, háká Fylkir Skæin
Já
Skæin, það verið mjög áhugavert að sjá Skæin, ég held að þeir verið einmitt verið mjög þéttir og svona að vera læti, að vera læti í Skæinum held ég og þó að heyrist minna í útileikjunum en inn í höllunum það eru þvílík læti sko, það bara bergmálur allt spilum ekki marga leiki þar en ég veit það ekki alveg, ég svo sem ekki minna eitthvað eitlið sem að
Nei, ég með leikri
Kóðum við það?
Blix
Ágjur á þeim?
Já, miklar Óskar farin
Þú veist, það er
Þú þekkir
það
er Óskar
stórt, Það er stórt Það er mikið pláss sem að var að myndast á það því að þú veist, þetta er stór karakter sem að Blikar er að missa og Dóri, þú veist, fær þetta í hendurnar síðasta haust það sem að Hann fær bara að spila Evrópuleiki í riðlakeppni Það fyrsta sem að Dóri fær
Já, hann fær gömult prógram sem í byrjun
Já, þægilegt, mjög þægilegt
Æst, Mér finnst að taka við Óskar Hrafni núna er eins og taka við D-Code af Kárastef sko.
Já
Þú veist, ég bara einhvern veginn Já, ég Þarna, varst ekki að spyrra mig leifur Hver vonbreiða liði Það er öflikar, fyrir því miður
Já, ég meina, þú veist, það getur vel verið að það muni hafa ómikil áhrif
Mun taka kannski ykkur ára
Það getur vel verið, en þú veist Þeir eru hins vegar með leikmannahóp
Já.
Sem að er bara búið að venjast í að vera bara að berjast í kringu toppin og ég trú ekki öðru en að leikmenn þar einmitt muni hjálpa Dóra vel Já. Með það halda blikum á þeim stað þar sem ég vilja vera
Já, kannski eitt að því tökum ekkert sérstaklega horfðu þú á enan Evrópa árangur hjá blikum sem success eða failure?
Frábær árangur að komast í riðlakeppnina, auðvitað, þú veist, að vonbrigði að ná ekki stig í riðlakeppninni en þú veist það mun aldrei breytast að Blikar eru fyrsta kallaliði til að fara í riðlakeppni og hérna það er bara frábær árangur og hérna verður vonandi til þess að bæði Blikar og önnulið líti bara á þannig að þetta á að vera markmið, sko
Já.
Þegar þú ert í Evrópkeppni, þá átti ekki verið í Evrópkeppni til að vera í Evrópkeppni, bara að
þú sért að fara slá lið út.
Já, mér varst líka gott sem að Jói sagði þetta innum hjá okkur, hann sagði bara, þú veist að Blikar hafa eitthvað lært hellinga að fara í riðlakeppnina og búa til vonandi eitthvað manifesto sem er bara heyrðu, ok, svona gerum við þetta, þau mæntum við riðlakeppnina, þetta var eitthvað nýtt fyrir öllum sko.
Það sem að gerist líka það að, þú veist að Óskar undirbýr örugglega allt í samráði við stjórn eða framkvæmdastjóra eða eitthvað hvernig er að fara að gera þetta og síðan Óskar ekkert í þessu þú veist, hann farinn eftir tvo leiki og þú veist þá fekk Dóri ekki einu sinni held ég að þú veist, skipulegja eins og hann hefði vilja gera það
já.
Þannig að þú veist, það annað sem að þú veist, og ég alveg sammála því, þeir ljóta að hafa lært mikið á því að bara vera þáttakendur í þessari keppni
sko. En heldur að Dóri græði á þessum Evrópuleikjum með það? Þetta er örugglega fínt skóli eða hvað?
Ég bara efast ekki það að þetta
Geta útivelli, frábært
Já, bara hjálpa honum mjög mikið Meni, hann að stíga þannig sé, síns fyrstu skref sem aðalþjálfari bara og búin að vera með Óskari mjög lengi í KR, í yngri flokkum að hann fyrir Gróttu og síðan í Breiðablik og þannig að ég efast ekki það að það hefði kennt honum mjög mikið og muni bara hjálpa honum.
Já, klart.
Hvað leikmaður verður markaðistur og hver verður leikmaður tímabilsins?
Sæll.
Heyrðu, ég ætla að henda því bara strax inn að Emil Atlason verður markaðistur.
Já.
Hann kom til að vera.
Já, bara.
Þetta var ekki von season eitthvað.
Nei, hann sýndi okkur það bara á síðustu leiktíð að það var ekkert, þetta var engin tilviljun. Tíðanbilið þar á undan og ég mitt sá hann á æfingu í gær djú að lita vel út hann var ekki fótbolta þú veist að hann var að koma liftingæfingu og bara ég horfði bara öfundur augum á líkamanns þegar hann gekk þetta og ég sá bara þessi gæri að fara eitthvað sko.
Heyrðu, reyni hann, ætlaði að taka aðra svona seríu eins og þið gerðu síðast með að mæta æfingar á liðum og svona, er það málið?
Ég sko
Eða varstu bara æfingunni?
Ég var bara ná í dóttir mínu æfingu og þeir voru æfingu En hérna ég veit það bara ekki alveg
Nei.
Ég heyrði það engtíðan í vetur og það væri hugmynd að fara aftur eitthvað en ég bara get ekki staðfesta
Já. Já. Ég verið til
ég eitthvað að Baldur sér nú gamalt til að vera á æfingunum núna
Algjörða
Já, þannig að við fáum verður hann bæði kannski?
Hann gæti verið það en Ég ætla samt að
Tífumur nafni
Já, ég, sko Aron Bjarnason
Já
Var að mínum að til nánast besti leikmaðurinn í Val áður en hann fór út Og ef hann á sveipum stað eða betri jafnvel sem hann ætti kannski að vera þá gæti hann í mínum augum verið einn af henn leikmaðurinn sem að gæti verið einn besti leikmaðurinn í deildinni En það eru svo margir samt, sko.
Já. Birnir farin.
Ari Sigurpálsson á mikið inni eftir erfitt síðast tímabil. Og tímabilið þar á undan síndan bara hann var einn af betri mönnum. Hver eru fleiri að það? Stjarnan, það eru einhverjir aðri sem að koma þannig upp og verða geggjaðir. Þannig að ég held að sé að fara nánast í öll liðin og finna allafana einn sem að svona gæti jafnvel gert það allu að vera besti leikmaður
Já, klart
Víkingarnir eiga reyndir einhverjum 14
Já, það verið spennandi, það verið mjög gaman að sjá víkingarna, sérstaklega ef að Arnar sem verið stöðlega haldi áfram En eina lokum, hvað það sé erfið, hvað þjálfur verið fyrstu til að taka pókan sinn
Þessi er alltaf kjöntileg Hann alltaf þekkir alla þjálfarinn í deildinni sko En hann alltaf komið nafn, ég finn það
Ég held Ég veit ekki hvað það, hefur það gerst áður að enginn hafi verið látið að bóka sér
Ó, þetta er svo leiðilegt svar
Ég veit að ég það er að fara að gerast núna
sko. Já, ok
Ég held það, það sé að fara að gerast núna Það verður enginn
Ok, þeir ætla bara að halda í þjálfarinn Já,
það er kreppa
Já,
og
já.
Það er ekkert ódýrt að losa þjálfara og taka annan inn á launum og ég held að við sjáum það ekkit lið mun láta þjálfara fara
og svo var þetta
ekki bara kall, sko.
Merkileg staða sem kom upp sem sagt, þegar Káir virtist bara verið stökustu vandrað með að finna þjálfara ég man ekki til þess að það verið svona erfitt
ég er betra um deyri þér
já, ég vekk sýndan í ég held að veri ógrið félagskjöld átt að bjóð með starfi
nei Já, hringt í alla
Greg Ræðir
Já, hann er þetta spennandi
Já, mjög spennandi
Já, ekki spurning, við erum alls ekki að hallmæla honum.
Nei, alls ekki.
En örsnögt David Jones, fyrst við erum að tala bestu deildina.
Já, já.
Það var annars gott að tala
bestu deildinar.
Já, besta, ja,
besta millimáli
fyrir íþróttamenn. Mm-hmm. Fárónlega góða deildur.
Mikið mánu Jói sáttur.
Já, þegar við ferðum honum
döðlunar.
Já,
ég hef ekki séð svona.
Voru þið að ferðast með mat á milli
landa? Við vorum með döðlunar. Já, já.
Ég, en fyrst sem við tókum með mér, á enda passa.
Já, erum við döðlunar, erum við passa hann, sko.
Ekki séð neinum, gömmi.
Nei.
Sko, hann ætla margt spennandi að gerast líka á leikmannamarkaðinum.
Já.
Sjáum að Væks er með Jónguna og Valdimar Þór. Valur Jónatan Ingi, ég veit að...
Valdimar. Veist, Valdimar var... geggjöður.
Já, gleymist.
Áðan að fór út.
Já.
Og ef við sjáum þann Valdimar aftur þá mun hann heldur betur hjálpa víkingum.
Mm-hmm.
Og mjög spennt og þú veist, vonandi bara að Jón Guðni þú veist, náið sér alveg að meðslónum. Ég mun að slíta krossbund tvisvar eða eitthvað núna á síðustu tveimur eða þreimur árum og hérna hann loksins komin í víking. Við kölluðum þetta í uppgjörsþættinum fyrir einu hálfu ári.
Já, já.
Hann var að fara í Víking og sjálfsögðu stóðst það.
Eins og allt sem gummi sér til lofti.
Já, hann kom seint, hann kom að lokum.
Völvan. Sko, Jónatan Ingi, veitum eitt, sem var ekki hress að sjá nýtt nafn á blæði.
Nei.
Adam Páls hefur sennilega verið ósattur með það.
Jú, jú.
En það var í einhverju vitalis að þetta gerði þá bara betur betri að
fá samkeppni
Yfirleitt segir það sem hann hugsa og hann lítur að vera að hugsa þetta
Er þetta rétt, já
Nei, það er frábært líka bara fyrir deildinu,
já,
þú veist, að við séum að fá þess að leikmenn heim sem er að spila, þú veist, í deildum í Noregi og Svíþjóð og Danmörku eitthvað og eru ekki í þessum toppliðum eða jafnvel ekki í efstu deild í þessum löndum að Mér finnst það bara frábært og mikill metnaður hjá liðunum hérna heima að taka þessa leikmenn heim og eru klálega að gera vel við á og hérna þetta mun bara gera deildina meira spennandi.
Ja, klárt.
Algjörlega. Verðum Aron Bjarnæðis, hann náttúrulega mjög spennandi. Böti löpp mættur í
Jafnum. Hann mættur líka heim.
Þetta samt alveg gluggi sem við erum að fá þetta á Íslandi, sko.
Já, svakalegu gluggi,
já.
Bara... Ég man ekki eftir svona glugga.
Já, og þá kannski koma að þessum umræðapunkti sem við erum að taka er að verða bara þannig bráðum að allir sem eru ekki að spila í topp 3 deildum í heiminum endi í bestu deildinu.
Vonandi.
Fyrir gumma, vonandi. Já. Nei, þú veist, já, ok, halda hún lefur.
Já, búin sko.
Nei, ég er að segja bara, þú veist, eru þessi menningi að, þú veist, hvað í gangi þetta? Þú veist, af hverju allir að koma heim?
Heima best.
Já.
Er ákveðið mottó.
Já.
Og hérna, ég veit það ekki, þú veist, ef þú getur verið heima og þú veist, af því að það er ekkit auðvelt, sumir að þeim eru ekki að spila mikið og það er náttúrulega bara misjamt hjá þeim, en við rættum þetta bara snemma í þættunum, þú veist, ef þú líður vel, þá spilar þú vel og ég held að þeim líði öllum vel hérna heima.
Já.
Og þú veist, það getur verið alls konar erlendis og hérna bara nær þínu fólki og svona þetta hjálpar
En
og...
er ekki óeðlilegt að þessi menn sé að fara í betri seðil hérna á Íslandi heldur en voru í atvinnum
sko? Sko, ég veit ekkit hvort þessi sé að fá meiri pening að spila hérna á Íslandi en ef að það er raunin þá fagnaði ég því ég bara fagnaði að við séum Við erum besta deildin, sko, og þess vegna eigum við að vera með betri laun heldur en, þú veist, lið í næstefstu deild í
okay.
Noreg eða Svíþjóð eða hvað það er. Ég ætla bara að halda mig við það.
Takk.
Ok, já.
Samanlega því.
Við getum ekki kalla okkur besta deildin eða við ætlum bara að vera litli. Ef við ætlum að vera bara litli.
Já, já, já.
Við kalla okkur litli deildin bara. Já.
Ok, en ég verð samt að segja. Ég veit að andlit bestu eldarina, hann að fjallum þetta en þú veist, myndum við ekki vilja sjá þess að geða að gefa atvinnum, af því að þetta eru menn á besta aldri búin að vera hann í kortir myndum við ekki vilja að vera að gefa atvinnum skurinni meiri séns eða hvað?
Jú ég meina að maður getur bara ekki sett sig í alveg spor þeirra, þú veist, það hljóta vera einhver ástæð fyrir því að þeir kjósa að koma heim og hvort sem að það sé peningalega eða hvað það er, þá bara, já, bara virði ég þær. Ástæður sem að þeir taka þessa ákvörun en það er ekkit þú veist, að spila í neðri deildum í Skandinavíu það er bara hark sko.
Já.
Þú veist,
það bara, peningurinn ekki mikillar og þegar þú ert búin að gera það í tvö eða þrjú ár og það ekkit annað sem að einhvern veginn býðu þín eitthvað stærra og eitthvað þá skilji það fullkomlega að menn leiti heim og þú veist, vilji fara í lið sem að kannski, jafnvel, þú veist, betri lið þegar séu, það ekki að segja liðin
spil í Evrópukeppni
já, og þess að þú, kannski bara stærri gluggi, jafnvel, þú veist ef út í það færið þannig að ég bara Ég er bara svo ánægður að séu konu heim Ég er bara, get ekki leint í
svona. Ok, þannig að það ekkit áhyggjefni strákar að íslensk lið sé að byrja að borga betur heldur
Nei,
en bestu deildinu í Skandinavíu Það
er frábært okay. Ef að peningurinn er til, það er bara fínt að vera í fótbolta
Já, ef hann er til, já,
já,
okay, já.
En sko, ég spyr mig einhvern síður að því sko, að því að leikmenn fara ungir út og það hvati til þess að fara út að því að ef þeir fara út mm-hmm. þótt að sé ekki nema í neðri deildinnar einhvers staðar í Skandinavíu koma þær heim og þær fá klárlega betri seðil en þeir hefðu bara verið aðeins lengur í hjá félaginsinu sem virkar dalti öfugsnúið vegna þess að ef þeir myndu kannski vera aðeins lengur sjáum ekki gert þar hon klára tímabilið standa sig frábærlega hann hækkar rána fyrir íslensku deildina þannig að maður spyr sig hvort að félögin geti ekki kannski bara Gert nýja samlinga borga ungu bestu strákurum aðeins betur, þeir haldast aðeins lengur þróa sína tækni og deildin verður betri fyrir vikið.
Jú, ég held að það sé draumurinn hjá eiginlega öllum mm-hmm. að geta búið þannig hnútana að hugsa betur ungu leikmennin sína sem að koma upp og geta þá hjálpa þeim hvort sem það í gegnum námið eða bara og betri æfinga aðstæðan er vandamál ennþá. Á okay, Íslandi.
Já.
Þú veist, að 2024 og við erum ennþá að tala bara, þú veist, við erum ekki völl til þess að spila, þú veist, íslenska landslið ekki völl og þannig að ég held að flestir leiti út svona ungir að því að þeir telja sig vera að fara að fá veist, betri þjálfun og betri aðstöðu til þess að verða betri knattspyrnumenn.
Og styttra á meginlandi líka,
já, og hérna, og fá peninga
einmitt.
Fyrir það, þeir fara ungir út og hérna, en Ég held að, og maður hefur heyrt mjög marga tala það hér, að þú veist, það væri draumurinn að geta búið betur að yngri leikmönnum og þú veist, jafnvel þá einmitt, byrja að spila þeim fyrr og Já. Hækka þá í verði einmitt mm-hmm. með því.
Já, en við hljótum horfað hann að na, svo ég hætti að vera neikvæður en að það náttúrulega mjög jákvæð.
Akkur sem
það
ósa að það fór sér leikmönn heim.
Já, ég brjána þessu. Nei, veist, eins og gummur að segja, við hljótum að taka í fagnand að verum að styrkja deildina. Þú veist, það hlýtur að vera það sem við fögnum.
Já, já.
Nei, þú hatar það.
Nei, veist, mér finnst það svona smá skrítir að fara út í atvinnumennsku og svo koma heim kortari setna.
Þú hefur ómikla ágjur af blikunum. Heldur að hinn liði sig að vera svona stakk.
sko, strákar, við þurfum að ræða landsliði, Birki, það nú þín sérgrein.
Jú, jú.
Þannig að ef ekki að leifa söpvei sem að
Leif mér elda
Afslótt af, já, leif þér að elda
Alltaf söpvei leif mér elda
Já, þetta leif mér elda 20% afslóttur á veisliblöður
Já, byrjum að einni löfléttri Mér lítur að svara henni bara mjög einfalla
Einni brakandi ferskri
Einni brakandi ferskri, Ídals og PNT á leiðinni Tóti Örlugs eða Gunni Bergs
Þessi er nefnilega erfið Ég held að þetta bara muni ráðast af einhverjum tveimur Þremur
Heldur það?
Atkvæðum, sko. Ég bara einhvern veginn tilfinningi mín einhvern veginn þannig með það sem ég heyri svona, það, mér finnst bara skiptast í tvær
já.
Fylkingar sko, og jafnar fylkingar
eitthvað munur á þeim? Ertu búin að sjá eitthvað mun eða?
Nei, þú veist, ég ekki búin að einu svona hlusta á þá þú veist, þeir voru hann í einhverju viðtali mm-hmm. í 4-3 eða eitthvað
Þetta,
og ég ekki búin að hlusta á það og hérna ég veit ekki ég ekki fyrir sem ég muni hlusta á það
nei, heldur,
en hérna En ég held að þetta verði bara mjög jæmt, sko, ég hef ekki hugmyndum hvort þeirra muni taka þetta.
En sko, og þá tökum við það eins að Vanda tekur í kikkin og ákveður að framlengja samlingin við OKH Ræti. Sko, byrjum að því að þetta ekki eitthvað sem er nýr formaður eða frekar átt að gera það. Frekar átt að hún sem að fara.
Já, hún formaðurinn.
Já.
Á hún bara sitja í vinnunni og gera ekki neitt
Nei, að því að hún sé samning, þú veist, skilur...
Já, eða, þú veist, Ég væri til í að fá bara fyrir framan með allt og allar ástæður fyrir því, þú veist, ég veit ekki hvort að Óge með eitthvað annað sem að hann veitir fór svar við eða þess hóttar. Hann hefði bara vilja fór svör, það sem að hann væri kannski að skoða eitthvað annað eða hvað það væri. Ég hef ekki hugmynd það og ég, þú veist, ég hef ekkit út að það setja þó að stjórn sem
Já, sitjandi stjórn, stjórn
núna. Því að það ekki bara vanda sem tekur þessu ákvörðun, þú veist, það klárlega stjórn sambandsins sem tekur þessu ákvörðun og eru greinilega ánægð með störfans því að það, eins og segir, það búið að framleika samningin og kannski finnst mörgum það skrítin tímapunktur en ég veit það ekki, þú veist, það bara risa leikir vonandi í mars og ég geti alveg trúa því að stjórn og formaður og þau öll hafi bara vilja eyða allri óvissu og þannig að væri bara og þjálfarinn örglega líka til þess að geta einbett sér bara því sem er framundan og gera það vel.
Já, en sko, þú segir mörgum finnst það skrýn tímabútur en meina, ef við töpum 5-0 fyrir Ísrael þá verður það skrýn tímabútur.
Já, og þú veist, það er þannig í fótbolta.
Já.
Það er, þú veist, úrslit gera alltaf skrýtin tímabútur einhvern veginn í fótbolta og þú veist það er ekkert að sjá það fyrir og hérna ég, þú veist, ég veit ekkit hvort að sá sem verður formaður, hvort að hann sé með einhverja betri hugmyndir eða betri þjálfara eða einhverstaðar í vasanum sko og ég hef bara, eins og ég segi, þá ég get alveg skilið að fólki finnst það skrítið ég skil það alveg en ég get líka alveg skilið að þú vilji bara vinna vinnuna og ef þú telir að þetta sé best fyrir íslenska kallalandsliðið að framleggja við hann, þá ég heldur sér ekki að leika sér að því að framleggja bara við hann svona til
að... Af því bara?
Já, ég heldur sér ekki þannig nefnilega. Og það hlýtur að vera einhver ástæði fyrir það, stjórn og formaður tekur þessu ákvörðun.
Já, algjörlega, kannski eitt bara svo við klárum landsliðið, þarna, sérðu bætingu á landsliðinu eftir að Addi Vitt fór út og ekki hvað reyndi kom inn? Þú náttúrulega skrifaði góðan pistil Addi Vitt?
Ég skrifaði bara pistil til hans, en það er önnur saga. Bætingu... Ég veit það ekki. Hvað skal segja? Þú veist, ég finnst allavega að leikmenn gefa sig í þetta á fullu, þú veist, úrslitin hafa ekki verið fullkominn og langt í frá. En ég einhvern veginn held ég þá von hins vegar að það sé á réttri leið og hérna það var í helvíti gott að rétta leiðin myndi alveg finnast í mars.
Ég var alveg til í það. Já, algjörlega.
Já, ljómandi gott. Sko, talandi landslið kalla landslið fótbolta þeir fá alltaf sína ást en handbóltalandslið finnst mér alltaf líka fá ég held sé ekki til sko, er þetta ekki mest auglýsta landslið sem við eigum?
Jú, og hérna, ég meina við erum á hverju ári erum við allan desember að spá í það hvernig munu ganga í landsliðin okkur í handbolta á HM eða EM, hvort sem það er og það breyttist náttúrulega ekkert núna og íslenska þjóðan elskar að fylgjast með handbolta landsliðinu sínu
Já, og gerir það
og hefur mikla skoðanir við höfum jafnvel fleiri þjálfara handbolta þjálfara heldur en fótbolta þjálfara þegar kemur að landsliðinu og margir, mjög margir aðeim sem hafa aldrei gripi bolta
vita samt allt
um hvernig þetta vera og hvað sé að því á þessum leikmanni og þessum þjálfara og þannig að en þetta gefur þessu samt svona ákveði fútt sko.
það er sjarmi
yfir þessu og ég hef alltaf gaman að fylgjast með landsliðin okkar þú veist, hver einast ári í janúar þá sest maður niður og vonar það besta og býr sig undir að besta jafnvel.
Ég held að þetta vera ári.
Já, ég held að sé næsta.
Já, gæti vel verið næsta.
Ég er svo jákvæður, ég trúið alltaf að sé næsta ef að gengur ekki, þú veist. Það er ekkert annað að gera, heldur en bara horfa hvað getum að gert næst, sko, það er bara næsta skref.
Já, þetta er satt, sko, við skulum ekki dvelja ólengi við þetta, en þetta er satt, sko, merkilegt að við eigum, Gísli náttúrulega var bara meira og minna meittur og var kannski ekki alveg klárið þetta mót, var búin að spila lítið í aðdragandanum og náttúrulega kom að jafna sig frá alvarlegum meiðslum. En við erum samt með Ómar og sem var enda tilefni sem skipta mótsins að komið þetta alltaf óvart af því að Viggo var nú eiginlega bara betra en annað þessu móti mögulega en við erum fullt af leikmunum í heimsklassa því að virðist við erum bara markaðist að leikmann búndisleikunar og frábara hotnamenn að skotningi var ömuleg kvægumi, nú er þú sérfræði
Já,
hvað klikkaði?
Sko, skotningleikku, það er alveg ljóst
og þetta mjög gömul klisja þú veist, skotin klikkuðum á döðafærum og vörnin var ekki nóg góð og markvæslan fylgdi þarlegandi ekki með og eitthvað svona og ég, þú veist, þetta alveg öruglega allt frábæra skýringar sem maður heyrir á hverju ári en sko ég held núna við erum með frábæra leikmenn og það tekur tíma að búa til lið og fyrir þjálfara að fá fjóra klukkustundir af handbolta áður en að hann fer með liðið sitt á fyrsta stórmót það ekki mikið og með að hvernig þjálfari Snorri og með að hvernig hann vann í Val þá vildi hann nánast vera að æfa allan sólarhengin af því að hann vildi fá leikmenn sínum til þess að gera nákvæmlega eins og að handbolta hann vildi spila og þarna hann bara komin í landslið og það mun taka hann bara lengri tíma segi ég heldur fjóra æfingalandsleiki á móti Austurríki og Færeyjum í að gera hann og liðið klárt fyrir stórmót og þessna ég samfærum það að Snorri mun breyta reglunum bara núna á þessu ári þannig að hann fær meiri tíma með leikmönnum og fær að æfa meira með landsliðsmönnum og hann mun finna alla glugga sem hann getur til þess að fá þá og koma sínu inn og þessna allir ég bara segja það við verum í undanústum á næsta eftir ár
var ekki,
stór orð
sko ég ætla að segja þetta Gaupi, hann mætti í viðtal fyrir svona þreim árum þá sagði hann að við vorum að palli 2004 svo hún leið að sonur hans tók við að þá breyttist hans kröfunar allt í lagi með það er Gummi Gumm skellihlæjandi í dag?
Nei, ég held að Gummi Gumm sé ekki skellihlæjandi ég held að sé skellihlæjandi að því hann frábær þjálfari ég held að sé ekki skellihlæjandi út að því að gekk ekki upp í íslenska liðinu
en heldur hún sé ekki margir held að ég væri vandamálið og svo framvegis sko?
Já, þú veist ég held ekki, ég held að hann sé bara Nei. Eigi nóg með sitt bara í sinni þjálfun og sé ekki kannski að mikið að velta því upp úr sér og fyrir sér og ég held það einmitt bara að Gummi var frábær fyrir íslenska landslið og stóð sér frábærlega og að mjög lengi og í tvígang reyndar ekki
Jú.
Þannig að ég held að hann sé bara ánægð með sitt og hann má vera ánægð með sitt það gengur mjög vel hjá hans liði og þú veist, hann árangur hans bara talar
sínum álega.
Já, ég held að það sé alveg ljóst og ég held að hann sé ekki þannig típa, hann sé skellihlæjandi einhverstað í hotni í Danmörku sko.
Ég bara vond manneskja ég var hérna sko, ég var í Gummi sko af því allir voru að tala um mig fyrir að hann var í vandamáli sko, en svo kannski ég sjá við að þetta er aðeins en við erum búinu í uppingu að fasa í 7 ár
fyrsta fólki sem að segja núna Snorri þessi vandamáli og þar á undan var það Geir Sveinsson sem var vandamáli og þeir hafa allir verið vandamáli þegar þau ekki gengi sko. Þannig að þetta er bara lífið að vera þjálfari þá þú ert ýmist skúrkur eða hetja og við hefum bara að standa með okkar liði það er ekkert annað við munum nýta að færi miklu betur eftir ár og það mun hjálpa okkur helling og ég er að segja líka Viktor markmaður Viktor við erum ekki í myndina en hann ég er að segja
hann er að lýsa sentimetr
hann er svona 2 sentimetr frá því að vera eitt allra besti markmaður heims hann er svo nálægt boltan sem hann veri ekki hann er í þeim hann ennþá aðeins að verja inn á svona en ég segja það er svo stutt í að hann verði bara topp og þá
þurfum
við ekki, að spyrja leikslokum þegar hann er búin að loka búrun
sæll Ég peppaður.
Já, mjög. Þetta var gaman.
Þetta var eldræð.
Já, hvað slúta á handbóltanum ég ránaði með það. Eldmóður. Kemi að sjálfsögðu stoltir styttaræðar íslenska landsliðsins í handbólta ásæki og þeir eru með bóspílapör fyrir alla gerir aukvöld tekja. En það eru frumeri sem ætla að færa okkur enska boltan. Fara endilega með bílinn í skoðum þangað en ef við rennum að þessi yfir þetta top 6 í PL.
Ég held að þetta væri bara, ég væri komin hérna einhvern staðista þátt ég held að vera að segja, Keresik væri hérna að sponsa
Sét, það væri það rosalega Svo að þessi fyrir ég búið Keresis Já. Það mun þetta þetta
Heru, top 6, enska City
Já
Meistrar
Ok
Liverpool, öðru seti Arsenal endar í 3. seti Og síðan ætla ég að
Já
Seti Aston Villa í 4.
sæti. Í Champions League?
Já.
geggjað.
Ef þú vinnur alla heimalíkina sem eftir eins og þú eru að vera að gera þá verður í góðum málum.
Okay.
Þeir verða í keppni við Tottenham
mm-hmm.
Þetta fjórðarsæti samt.
Já.
Og ég held einhvern veginn nein.
Ætlar að segja United þetta?
Nei, ég var að spáði hvort að ég að setja Tottenham í fjórða. Nei, ég ætla að setja Aston Villa bara í fjórða. Tottenham verður í fymta.
Okay.
United
og þínir menni United.
Þeir verða þarna 5-6.
Já.
Ekki, nei, 6-7.
Já. Já. Erik ten Hag out.
Nei.
Nei.
Ég held ég ekkert vissum hann sé eitthvað meira vandamál en einhver aðrir. Heyrðu, ég vill aldrei að það reka neitt.
Nei, ég veit það.
Nei.
Þú hatar að reka
það. Ég bara ekki fyrir það að fólk missi vinnuna sína. Ég bara því miður.
Ég vill reka alla. Ég vill reka alla í top 6.
Já, ég vill vera með vinnu.
Við erum bara að skoða það í sumar. Já. Hann bara klárar þetta tímabil.
Já.
Hann ráðinn hérna þess að sjá þetta og verðum bara treystrum til þess að gera sitt besta.
En það var alltaf lengi eitthvað með hvað liðið þú hélst og svo var alltaf að uppljóstra að þú ert United maður. Við fórum á Old Trafford um daginn og fórum á United Tottenham og þetta ég skýr alveg vel á þetta fela og haldum þessu liðið.
ég var aldrei neitt að fela og við vorum hana, markfaldi meistara þegar ég var að lýsa stundum. En já, þetta er erfitt, þetta er brekka og ég segi það, ég sé ekki United. Hvað er langt upp í fjórðarsætið?
Það er eitthvað áttast eða eitthvað slags.
Ég skal kanna en
gummi, ég sé ekki United og Chelsea ná hann upp.
Okay, svona...
ég verði eiginlega að segja gummi einhversu. Veistu af hverju Birkir í Chelsea maður? Þú haldið að vera vegna þess að hann var 8 ára þegar Eiður var í Chelsea, kom til Chelsea.
Jú.
Nei, hann var svo hrifin af...
Romana Abramovich.
Romana Abramovich, það reykar lagst. Já, já, já.
Þinn maður.
Já, það minn maður, það minn maður. En sko, við höfum þetta ekki endalsa tíma, en hvað að hjá United?
Ég, þeir eru bara ekki með nægilega vel samsettan hóp til þess að berjast það að vinna titla og hérna Þetta óbúslega skrýð, þetta sem ég skoða hópin oftar,
Já.
Því meira hissa verð ég.
En það samt ekki þjálfarum að kenna?
Jó, örgulega vissu leiti en stjórn og þú veist, þeir sem að stjórna öllu þarna. Hann hefur fengið einhver kaup í gegn sem að
hafa
ekki gengið og þess að það en ég held að það gerist í öllum
Já.
Stjórum. Þó að það sé kannski, þetta svona, það tala meira af þennan eins og Antoni, en ég held bara að það þurfi Það bara allt félagi þarf einhvern veginn að fara í
Já.
Allsherja naflaskoðun og hérna það svona virðist eins og einhver vinna sér byrjuð þetta að Íslandsvinnurinn kom hann inn
jú, jú.
Og voru þetta getur takið einhvern frá City
jú.
Þannig að
það er alltaf að gerast
ef það kemur þaðan, það búið að ganga ágætlega þar
já, já.
Þannig að það er alltaf að þeir eru að reyna
já,
ég ætla að gefa þeim það og það mun byrta til að lokum
Já, klart
Tóð sé ekki að þessari leiktíð
Nei, ólíklegt.
Herri stráka, við erum að detta í riddarspurningarnar.
Mm-hmm.
Það reyndar ein bónus riddarspurning sem fær forgang.
Sæll.
Trúlega bónus býður betur.
Þið gera það.
Gera það, en já, hún er nafnlaus, en hún er góð.
Já.
Og spurt einfalda, hefurðu lent í vespuslysi? Og ef svo, segðu okkur frá því.
Þessi ekki nafnlaus. Ég hef einu sinni lent í vespuslysi slysi og ekki slysi allir að segja settist ég þá lefði ég syni mínum að keyra vespu
Hún Alberti
Já, í Hollandi, minnum með þetta verið og ég var aftan á og hann ætlaði bara að keyra inn í bíl sem að þannig að ég náði eitthvað öskra á hann og hann snarstoppaði og við skutumst af Það svona eina vespuslysi sem ég man eftir allavega Það vona hans ég ekki að senda þér spurningu
Nei.
Þessi var alltaf bara nafnlaus Staðfest í dag að leikur Íslands og Ísrael fer fram í Budapest Förum við á EM, já eða nei
Herðu, við förum allavega í gegnum Ísrael
Já
Þá býður okkar Úkraína eða Póllandi ekki?
Úkraína eða Bosnía ekki?
Eða Bosnía, já. Félagur okkar þar.
Jú.
Og þar var ég til að fá Bosníu.
Ég var alveg til að líka.
Frekar heldur en Úkraínu. Og ég ætla bara að segja já.
Já?
Já. Og með nýja samningin og já. Það verður allt í blóma, held
ég. Já. Ég ætla kannski að taka...
Og nýjan formann.
Já, með nýja formann líka, maður.
Þetta verður áhugavert, sko. Já, ég ætla bara að já. Ég reyndar ekki ánæður við séum í Budapesti og slæma minningar frá síðasta landsleik þar.
Já, láttum við ekki að maður anskot.
Þannig að, en...
En var vanda kannski klók að framlegin við Oka því að, meina, segjum við Oka myndi hætta, ertu, veist, Arna Gunnlaugs, allt í lagi með það. Við erum ekkert með marga þjálfara lausum sem eru hæfari en Oka var ræti.
Nei, ég hef ekki verið að skoða hennan þjálfara lista sem er laus en eins og ég sagði á hann, þú veist, ég held að þetta sé alveg ígrunduð ákvörun að framlengja við hann og hérna þannig að ég bara þá hefur bara eins og með aðra þjálfara við bara standa með honum og liðinu og hérna styðinu á EM.
Já, ein loka umræða fyrir ytra spurningar leifur við vorum pæli hvernig er hausinu Arnar Gunnlaugs eða eitthvað?
Sko, ég verð að spurja þig Ég veit ekki hvort þú þekkir eitthvað til, ábyggilega gerum það og
Hottet.
Kannski ertu bundin einhverjum þagnareiði. En sko, ég bara er farin að velta fyrir mér hvort að Kári hafi mögulega tekið skellin og Arnar hafi bara verið tvístæðandi með að fara út eftir allt saman.
Ég veit það alveg að Arnar var alveg tvístæðandi með það. Því að hann, ég tók viðtal við hann þarna í desember sem var sýnt held í milli jól og nýjas eitthvað, hétt eitthvað Íslandsmeistarar eitthvað, það sem að ég tók mjög langt viðtal við hann, ég veit ekki hversu mikið af því var sýnt síðan, það var örglega eitthvað klift síðan niður og eitthvað, en þá spurði hann einmitt þetta, þú veist, hvort honum fyndist, því þá var þetta alveg hámæli að hann væri fyrstur á lista hjá Norrköping, og þá spurði hann hvort það væri ekki erfi ákvörun að taka, þráttur þú verir að fara erlendis að þjálfa, að þú þetta skilja við Víking sem er meistarar, þeir að fara í undakeppni meistaradeildarinnar og þeir eiga klálega möguleika á því að komast jafnvel í riðlakeppni og ég veit alveg Arnar dreymur það að fara með Víkinga og að dreyma alla þjálfara það eftir að sé að Breiðablik gera þetta
Einmitt.
Og ég fann alveg á honum þar í því viðtali að hann var alls ekki harður á því að hann bara eða þeir eru að bjóða mér þetta þá er ég að fara Nei. Hann sagðist bara að þurfa að skoða ýmislegt sko í því samhengi og eftir það viðtal þá einmitt þá fór ég meira efast það að hann ætlaði eða væri á leiðin að fara hann af því að mér fannst bara að finna það á honum að hann var alveg líður mjög vel í vikinni og taldi bara að veri mjög spennandi tímar framöndan líka og hann ætlaði ekki að fara bara til þess að fara
En það búið að teikna Kára dálítið upp í þessu máli eins og vondukallinn, sko?
Kári vondukall.
Já. Ef þú veist hvað við?
Já, ég meni, Kári, þú veist, en eins og við brúum líka frá Arnari eftir þetta, að Arnar hefði örugglega látið í sér heyra ef að hann væri ósáttur við ákvörun víkinga eða Kára eða eitthvað. Ég held að, þú veist, þetta virðist að vera gert bara í miklu bróðerni,
Já.
Og ég held bara aðlega að hafa verið sammála um það að þetta væri ekki
Já.
Ekki að rétta á þessum tímapunkti hvorki rétt greiðsla frá Norrköping til Víkinga og síðan þú veist var þetta náttúrulega enn skrýtnara þegar Norrköping tóttist ekkit kannast við þetta var orðin ykkur þarna sirkus en ég veit það fyrir víst að Arnar var nummer eitt hjá þeim
já.
Allan tímam sko þráttu að vera komið þrjú nöfnarnar þá var Arnar alltaf nummer eitt
já. Sem er samt, þú veist, og svo við förum aftur í umræðan sem var að tala áður með allir bestu leikmenni var að kominga, bestu þjálfarandi vilja halda sér þetta líka.
Já, og það, við erum að fagna því, þú veist, við mistum reyndar Óskar og ég sagði það reyndar að ef að Arna var að fara eitthvað, þá verður hún að fara í sömu deild og Óskar.
Já.
Þeir þú veist að vera áfram í sömu deild, sko, en ég fagna því að það er ekki allir þjálfarar sem fagna því að Arna sé hérna áfram.
Nei.
Það er af ágjur að Víkingur séu
Ég veit að valsmenn voru byrjað að kæla sjampoðið þegar að það var byrjað orðum við Norrköping, sko.
Já, en það er bara frábært fyrir deildina því að Arnar Gunnlaugsson er frábær gangandi auglýsing fyrir bestu deildina.
Já, og hann ekki gamall, veist, hey. Hann fer bara út setna.
Nægutími.
Já, klart.
Ekki spurning. Kjartan Jóhann, Ríður og Vaði og spyr, hvernig voru áriðin út í atvinnumennsku, við náttúrulega þökkum öllum fyrir spurningarnar. Þessi spurning, Gummi, hefur náttúrulega svarað henni hjá okkur áður.
Jó,
ok.
Endilega bara kíkja á hina þettina með Gumma, þeir eru báðið frábærir. Unna Páll spyr hins vegar besti leikmaður sem King Gummi Ben hefur þjálfað.
Sæll, þessi góð.
Þessi, já. Sko. Ég náttúrulega ekki tjálfað mér marga en,
Jú, samt
Samt Sko í Breiðablik Þá einhvern veginn poppar upp nafn Kitta Steindórs
Ok
Mjög hratt Kemur það upp í hugann því að Ég, þú veist, Kitta Steindórs var alveg frábær fótboltamaður er ennþá frábær fótboltamaður hann bara aðeins eldri núna og búin að vera aðeins middur og svona en ég ætla að leiða bara að setja hann að
já.
Ég bara, ég varst hann magnaður þú veist, og ég hafa með leikmenn í KR líka sem var frábærir ég bara man ekki nöfn
Kitta Steindórs er líka bara mjög gott svar sko.
Og allt í lagi að gleyma þetta ekkit, og hefur engin hengdur á skoðunum sinum hér í kvöld Nikola Dejan Djurit spyr hvort er GPN meiri Hazard eða David Silva maður
þessi er góð
sko ég skal bara segja það alveg satt til að segja að ég gríðalur Hazard maður
já, en
og extra gríðalegu dag
Já, mikur neð
Það er bara ég, maður bara svona æsist aðeins þegar maður sá David Silva spila leikinn sko. Það var unn það er bara þannig
Ég verð að hrósa að djúrið sér þess að spurningu þetta kveikt í þig
Já, það sem þetta flottir enn
Já, það er að ég heyrði nafnir David Silva það kveikt í mér sko.
Ólafur Málkvist spyr kemur til greina að bjóða sér fram í forsetaembætti
Nei Það kemur ekki fram
kemur ekki fram að ég að bjóða fram
Nei ég að sjá það alls konar fólk líka við skulum bara leifa því fólki að vera
það
í því
Það næsta spurning, svo, hvernig viltu fá sem fórsett?
Hver á að taka þetta?
Hvernig vil, ég, sko ég vilja hafa Guðna TH áfram
Já
En ég veit það ekki satt að segja, ég bara því miður ekki hugsað
Nei. King það, Bjöggi
ég held að Bjöggi ekki að fara í fórsetan ég held að hann bara verið í markinu áfram
já
hann getur ekki verið í hvoru tveggja
Nei,
ég held að það sé alveg
fyrir erfitt, sko. Hérna, það var þetta rosalegt sko.
En nei, ég svo sem ekki með neitt nafn
Ástór
Hann mun allan að bjóða sér fram
já, já.
Það, Ef eitthvað eru í lífinu þá er það Ástór Magnússon mun bjóða sér fram
Það verðum að virkja bestast að
Það er fullt af fólki fullt af börnum allir að segja ungu fólki sem hefur aldrei upplifað forsetakostningar á þess að Ástór Magnússon bjóða sér fram
Ég hef ekki
sem er
ótrúlega og við erum ekki að upplifa
Ég var svo heppin að það voru aðrir áður að hann byrjaði
Hvernig líka, já, ef þið vil kynna ykkur forsetakostningarnar, þá getur gett á forsetakostningar.is
Já,
það Ástór Magnússon
Eða hlusta á þennan þátt
Já.
Eru þeir að sponsa þetta?
Nei, reyndar ekki, við þurfum að græja
forsetakostningarnar
Waterclansmenn, þeir spyrja í fyrsta lagi Hvað notar Albert í hárað og sér þegar hann með hár og örulegi, Siggi Höskulds að fara að kukka lengju deildina og mæta með Þórsarann í bestu deildina?
Djöfull verður Siggi og Þór góðir
Shit. Á,
ég að segja ykkur það það verður veistla ég, við fengum bara horri að það mann í þorpið, ég að segja ykkur það
wow.
bara svona breiðholts blanda þorpið, þetta er fullkomi blanda skil ég segja ykkur og já, það verður allt elda þar
allt elda
hinspyrning í hárið
já. Hann er náttúrulega alltaf snóðar hann úti
já, ég veit ekkert hvað hann notar í hárið sko.
En hann notar vaterglass sjampoði sko.
Líklega vaterglass, já, sjampoði
Það er eitthvað að vera
Það er svo það Sko, Jóndagur, hann er ekkert
Að tvínur hann á hlutuna
Hann er ekkert að tvínur hann á hlutuna
Þorsteinsson?
Já Það setja það í stendlingar Á, já, hann fyrir Hvor myndalegri þú að Albert En hann bæti við Albert ekki með nýju tennar
Ég verið að setja hann Ég svo gamall, sko Ég setja Albert
Já, þetta þetta báði myndamenn
Já, já
Hvernig var Birgir Hólm Guðnason Fórst verið samskipa sem leikmaður í yngri flokkurum í Þór Spyrir Vittamár
Heyrðu, hann var frábær
Ok
Geggjaðan vinstri fót
Já
og algjörsleggja það bara synd að hann skildi ekki þú veist geta verið lengur
Vittu hvað?
Ég held hann að sko bara dotti á hústæki eitthvað.
Já,
ok
Þetta bara þegar ég röglega farin út til Belgíu sko.
Ok
Því að hann var frábæleg þú veist, við vorum saman alla yngri flokka sko í Þór
Já.
Og hérna byggi guðna, geggjör
Já
Það
gengur vel hjá
þetta Eins og fórstjóri, hann bara gekk að fórstjóri líka
Já, komið benmyndi talað svona með yngri flokum
Þetta stort
Hvernig opnar vídeo Soul, spyr Þorvaldur hjá David Jones
Þetta nefnilega, Hjörvar bara búin að vera mjög busy
Sko, ok, þið verða að útskýra
Hvað þetta?
Að því að David Jones spurði þessu og ég veit ekki hvað það sko
Sko, þetta úr þætti Getur verið að frikki Dóra eða verið með þátt sem var á stöð 2 eða potti eða einhverjum af stöðum
okay.
sínar eða, og ég og Hjörvar vorum í viðtal í einhverjum sófa nýri kjallara hana og þá einhvern veginn fættist þessi hugmynd í einhverju algjöru rugli þessu viðtal, eða mesta ruglu viðtal þið eru að sjá, þetta á YouTube einhverjum
okay.
og það gerir svona einu svona ára og einhver sendi mér þetta og þú veist, minni mig á þetta og þá einhvern veginn æxlaðist þetta viðtal út í það að við vorum að skoða það að opna vídeo sól sem var í sólbóst og vídeo og þetta var businessumind sem við vorum að ganga með í maður og þetta tímar
ótrúlega að gripa þetta
og okkur vantaði líklega bara fjármagn
vantaði fjárfistein
þetta tilengstöðrana sko Þetta ótrúlegt viðtal, satt að segja.
Ok.
Við erum að grafa þetta upp.
Já.
Hvað ráðgefur þú ungu knattspyrnu fólki sem að gangi gegnum meiðsli, spyrir Eva Marín?
Þessi góð.
Já. Líklega frá hjartanum ykkur.
Og þetta sko, þetta er að ömulegsta sem hver íþróttamaður lendir í. Mm-hmm. Að geta ekki verið að gera það sem þú elskar. Og það þarf, auðvitað bara, það þarf mikinn styrk til þess að gangi gegnum einhver erfið meiðsli og þess óttar en eina sem að ég get í raun og veru sagt það bara að, þú veist maður á að vera reyna að vera jákvæður mm-hmm. og bjassinn og ekki þú veist að missa trúna að haltu áfram að stefna alveg mjög hátt og mm-hmm. ég segi það alltaf stefndu hærra heldur en í raun og veru kannski þú ættir að gera mm-hmm. því að það mun bara hjálpa þér í hverju sem þú tekur við fyrir hendur í raunum finnst mér, en sérstaklega í íþróttum og í meiðslum og svona, þú veist setja þér markmið bara alltaf að, þú veist koma sterkari tilbaka það svona því að þetta er ömulugu tími en það svo sannlega þess virði ef maður nær að koma tilbaka og enn sterkari heldur maður var þá bara þú veist, þú þetta stefna hátt og Það er hægt. Það er allt hægt nefnilega í þessu ágæta lífi sem við eigum.
Ágætlega, vel svara.
Ah, hvað mann langar að slúta þættir maður svona flottum lokaorðum.
Já, já.
Við eigum fjórar í viðbúti.
Þetta var geggjað.
Þetta var svo gott. Dagur spyr hérna í framhjölupi, hvaða treyju viltu sjá sonin í næst? Er Dagur farið fram úr sér?
Nei, þetta er fyrir spurning.
Hann má spyrja það sem hann Já, með draum, sko, en við get ekki sett það til miður,
bara
til
miður. Offer allavega.
Kannski offer, já.
Bergvin spyr, hver besti samerið þinn í Þór á sínum tíma?
Í Þór? Sko, ég spilaði náttúrulega allt og lítið fyrir Þór
já.
Á sínum tíma. En
mér fannst stórkostlegt að spila með Bjarna Sveinbjörnssyni.
Já.
Pappa Birkis Bjarnasonar. Hann var alvöru nýja.
Já.
Og alvöru markaskorari. Og hérna, mér fannst bara óbúðslega það að spila með hún.
Já.
Geggjaður.
En svara?
Ernir Arnbergs spyr, hvers vegna Cole Palmer besti ungi leikmann í Premier League?
Hver spyr svona?
Það alltaf með Chelsea tengda spurningar.
Alltaf.
Heyrðu,
hann er góður.
Hann er góður.
Af hverju að sitja að sleppa hann?
Sko, þar kemur besti þjálfari heims inn í myndina. Því að hann hefur engar ágjur af því ef að menn vilja fara eitthvað þá hefur hann ekki áhuga að hafa á.
Nei.
Og það skiptir hann engum máli hvort hann fari í veist, ég held að myndi selja menn í Liverpool og, og þú veist, bara ef menn vilja fara
saman.
Alveg sama.
Hart.
Ég held að hann líti bara á þetta bara,
hey,
já, sjáum bara til gjör svo vel og þú veist Cole Palmer frábær og hefði örglega, ég vissum að Guardiola hefði vilja hafa hann bara áfram og hægt og rólega,
já.
Hann var að leita sér að spiltíma strax.
Við sjáum þetta bara með Callum Phillips í dag, skilur, Guardiola segir bara viðtalið bara, vonandi færa hann þar mínútur sem að ég gat ekki gefa.
Já, og þegar ég bara, þú veist, Cole Palmer ég held að þetta alveg rétt hjá Cole Palmer að fara og ég held að það bara sínt sig í spila með sko hans með Chelsea en bara sitt í leifir Guardiola, leifir mönnum að fara hvert sem ef það bara, ef þeir vil ekki vera og sáum bara Cancel og þú veist Hvert viltu fara í bæinn? Viltu fara þarna? Barcelona? Skipti með engum áli? Bara.
Já. Ég hef alltaf verið þeirri skoðan Guardiola, hann góð þjálfari.
Já, það svo, já.
Það sterka skoðan.
Já, þess að með podcast.
Já. Já, einmitt, sko.
Það en, þú veist, ég svaraði samt ekki spurningu. Besti. Þú veist.
Er það Palmerinn?
Hver er best?
Sko, hver er ungur? Fyrir fótinn ekki ennþá ungur í ennskóðustöldin?
Fyrir fótinn er bara 17 ára eitthvað, sko. Nei, ég veit ekki.
19.
Er það bara 19 ára?
Já, hann
er
20
hann er ungur?
Ég var að honum að hann 29 ára eitthvað.
Besti ungi leikmann í deildinni.
Á, hann er geðið eitthvað.
Hann er svo 23 ára, sko.
Hvað það út?
Getur maður ekki verið besti ungi hann í mörg ára?
Jó,
í dag er það. 30 ára yngri.
Eins og Albert Guðmundsson sem var bara eina vonu stjarnan okkar í svona 15 ár hann var alltaf ungur sem verið bara í fyrra bara.
en ennþá ungur
það komið að loka spurningunni
og hún er auðvitað stór
er hún stór, býtið bara
er hún löng kannski?
Nei, hún er stutt
stutt en stór
hvað sé Gummi Ben sína menn í Þór enda í sumar og af hverju er það fyrsta seti? Spyr Tryggvisnær.
Já, þetta er svo rétt hjá Tryggva.
Og af hverju
og, þú veist Já, ég held sig hárétt hjá honum fyrsta sætið, já og en þekkjandi mína menn að norðansamt þá eigum við til í að taka lengri leiðina stundum bara til þess að fá fleiri leiki
já.
Þá getur vel verið að við tökum umspilið
já.
Tökum annarsætið og umspilið og förum
upp En þið er að fara upp? Það.
Já,
klokkmál En mínútur í lappir, kannski
Ég er búin að vera hann á herrakvöldi núna í einhver 10 ári röð Ég er alltaf að lofa að nú sé komið að ég Núna er komið að Þeir eru þetta með mjög unglið
já.
En ég held samt að það er mikill kraftur sem að býr
þessu verið
í þessu Man brjótast út í sumar
já. Já.
Er ekki bara flottir það?
Ég held að við séum bara frábærir Gummi Ben, takk hella
Takk fyrir mig, hella
Ekki nema, Birki, þú vilji bæta einhverju við svona alveg blálógin?
Já, ég náttúrulega eignast bann í næsta mánu
Herri, og... þetta tilkynning
til Já, takk fyrir, ég held reyndir að við nú komað að þessu áður
Er það, ég er viss
Ekki síðan ég kom
Nei, það er rétt Það var þetta að vera einstaklega löng meðganga sko. En ég vil bara þakka Silvercross, barnavagnar, kerrur og bílstólar Elsta og virtasta barnavöru merki heims Þeir græðið mig upp
Æ,
Takk fyrir þá
Já.
Ég vil að þetta vel spila
Kæla fyrir
Takk